En helt vanlig hverdag for meg er jo selvfølgelig å gå på skole. Og så er jeg en del med venner. Spiller kanskje fotball.
Det er vel egentlig å klare å få meg selv opp av senga. For jeg er støtt å komme på skolen. Men å få gjort alt jeg skal, egentlig.
Mer aktiviteter litt tidligere på dagen. Og så når jeg kommer hjem, så gjør jeg lekser da. Det er mer min hverdag.
God formiddag alle sammen. Dette er ganske kult. Jeg heter Kåre Aged, og jeg har et kjempeprivilegium, og det er at jeg er leder ved NOVA. Og der har vi en seksjon for ungdomsforskning, som for en liten stund siden satt seg ned og sa at vi har så mye kunnskap om ungdom at vi burde vise det fram på en systematisk måte. Og man unnfanget ideen om en ungdatakonferanse som vi har som ambisjon å bli til en årlig møteplass. Det er klart man er litt skjelven når man setter i gang med en såpass stor ambisjon. Og så blir man så overveldet når vi altså klarer å samle nesten 500 mennesker i denne salen. Og dessverre så måtte vi avvise 160 som hadde ønsket å komme. Vi håper de følger oss på nettet. Hjertelig velkommen alle sammen til den første ungdatakonferansen. Det er vår ambisjon ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA at dette skal bli en årlig møteplass. En møteplass mellom den kunnskapen vi som forskningsmiljø frambringer og de behovene for viten som alle dere som jobber med å gjøre den norske velferdsstaten til et godt sted å vokse opp i. Et godt sted å foreta overgangen fra barn til ungdom, overgangen fra ungdom til voksen. Denne overveldende responsen som vi har fått, tolker vi, og det tror jeg er en sikker tolkning, som at det er et behov for en sånn møteplass. Det vi får til her i dag, det er det som vi så ofte etterlyser innenfor forskningsmiljøene, innenfor praktikermiljøene, møteplassen, samtalen, dialogen mellom oss som produserer viten og mange av dem som har behov for viten i den praktiske yrkesutøvelse. Ungdata er på en måte virkeliggjøringen av det kvintessensen av det NOVA ønsker å være, også på alle andre områder som vi forsker. Vi ønsker å frambringe kunnskap som er praktisk verktøy for alle velferdsstatens profesjoner. Ungdata og denne konferansen, dere kan bare se på deltakerlisten, er også en møteplass, og dere kan se på programmet, mellom ulike forskningstemaer og personer fra ulike samfunnssektorer. Fra utdanning, fra NAV, fra helse, fra justis, fra barne- og oppvekstpolitikken. Ungdata er også en møteplass mellom oss som forskningsmiljø og alle landets kommuner, hvor mye av den praktiske gjennomføringen av dette skjer. Så tusen takk til alle dere som er involvert i det. Og så er jo kommunen det stedet hvor ungdom er, hvor man vokser opp, hvor overgangene skjer, livsfaseovergangene skjer. Ungdata er også en møteplass mellom oss som forskningsmiljø og de som finansierer oss. Og jeg har lyst til å bare avslutte med noen ord om det. Noe av grunnlaget, eller kanskje det viktigste betingelsen for at Ungdata er blitt en så stor suksess, det er at vi har hatt oppdragsgivere som har sett betydningen av en langsiktig finansiering. Så stor takk til de som finansierer Ungdata. Noen av dere er i salen. Det er utrolig verdifullt å kunne operere dette store prosjektet innenfor sikre rammebetingelser. Det er vår erfaring, og det håper vi også at myndighetene verdsetter, og det vet vi at vi gjør. Det var en stor seier på lunsjrommet på NOVA når vi så at Ungdata var på statsbudsjettet. Så jeg er visst på at også denne konferansen blir en møteplass. Bruk pausene, gå løs på forskerne, spør hva de egentlig mente og utfordre oss. Det blir en lærerik dag. Jeg ønsker alle som skal presentere lykke til med presentasjonene, og jeg gir ordet videre til Kristin Taraldsrud Hoff, som har den litt krevende oppgaven det er å lose oss gjennom en innholdsrik og spennende dag. Tusen takk for meg.
Takk skal du ha, Kåre. Ja, velkommen alle sammen. Dette blir en spennende dag. Vi får se, og vi får håpe at du lykkes med å gjøre det til en årvis fortelse. Men i dag skal dere få treffe et bredt spekter av forskere som har sett på hvordan ungdom lever livene sine. Og jeg kan love dere, jeg leste gjennom alle foredragene, i hvert fall de vi har fått inn, og det er vel alle på nær som ett eller to. Det kommer til å spenne fra det hyggelige og oppløftende til det rent sagt dystert ubehagelige. For det er et paradoks, kanskje vi kan sette som en slags foreløpig overskrift over rammen for ungdomsliv, det er at de har det mye bedre enn i dag, men på noen områder også verre i dag enn de hadde tidligere. Men det skal dere få høre om gjennom hele dagen. Som dere ser av programmet, alle har jo da fått en sånn grønn mappe, hvis ikke så ligger det ute, som, hvor programmet ligger. Jeg kan også nevne da at datarapporten med hovedfunnene også ligger der ute, som kanskje mange av dere har plukket med dere. Som dere ser av programmet, så har vi delt inn dagen i bolker. Først så skal vi få vite litt om hva ungdata er, altså mer i detalj hva det er, og hvordan dere kan og bør bruke det. Så skal vi dypdykke. Det er noen ord som er liksom vanskelig. Tommelfingerregel, for eksempel, er det vanskeligste jeg vet. Dypdykke bør være innenfor. Vi skal dypdykke i noen sånne spesielle, i noen spesielle temaer. Vi skal begynne med ungdoms hverdagsliv, hvordan de har det på skole og med venner og familie. Så skal vi inn på det mer sånn alvorlige, kanskje. Rus, helse, psykiatri, kriminalitet. Og på slutten av dagen så skal vi se på i hvilken grad og hvordan ungdom deltar og er inkludert i samfunnet rundt seg. Og så har vi en oppsummering til slutt. Så det blir et bredt spekter, men vi prøver da å ha det sånne overskriften, altså nye rammer for unge liv med oss gjennom hele dagen. Men aller først så er det Sjøla, som vi sier på Lillehammer, der som både Mira og jeg kommer fra. Mira Åborn Sletten, prosjektleder for Ungdata, som skal fortelle oss i detalj hva som er de nye rammene for ungdomsliv og hva Ungdata er. Vær så god, Mira.
Ja, i dag så skal jeg fortelle en historie som mange har hørt før. Det har jo vært uvanlig mye oppmerksomhet om ungdoms liv i media, kanskje særlig det siste året, både i lokale medier, i riksaviser, i radio, i TV, og ikke minst har ungdom selv debattert dette på sidesidene i Aftenposten. Vi som jobber med Ungdata, vi tror nok at resultatene fra Ungdata-undersøkelsene har vært med å bidra til den store interessen. Nederst her, hvis noen ser det, så er det en graf som viser eller antall nyhetssaker som nevner Ungdata de siste 5 årene. Jeg synes at den grafen viser ganske tydelig at det er stor interesse for resultatene fra disse undersøkelsene. Men først, aller først må jeg si litt om Ungdata. Ungdata er jo et samarbeid mellom NOVA og 7 regionale kompetansesentre på rusfeltet. Kort fortalt så er Ungdata et system for gjennomføring av lokale ungdomsundersøkelser. Undersøkelsene gjennomføres i skoletiden på ungdomstrinnet og videregående, og spørreskjemaet dekker et bredt spekter av temaområder, men gir også mulighet for lokal tilpasning. Det betyr, og fra 2010 og frem til i dag, så er det over 280 kommuner som har gjennomført en ungdataundersøkelse, og flere har gjort det mer enn en gang. Og da betyr det at vi i dag sitter på en database med over 200 000 ungdommer spredt over hele landet. Jeg skal si litt også, som det blir en liten utdypning av det som Kåre nevnte tidligere, hvilke mål som vi jobber etter i Ungdata. Vi tenker på Ungdata litt som et kinderegg. Det er minst 3 ting på en gang. For det første, og kanskje aller viktigst, så skal Ungdata være et verktøy som gir kunnskap om ungdom lokalt, og som brukes aktivt i lokalt plan- og utviklingsarbeid, og ikke minst i folkehelsearbeid rettet mot ungdom. Men det som bonusen med Ungdata, det jo at de i tillegg kan gi ny kunnskap om ungdom i Norge, fordi alle resultatene fra de lokale undersøkelsene, de samles i en nasjonal database, som vi oppbevarer på NOVA, og som vi bruker til forskning, og som også åpen for andre forskere å få tilgang til, altså universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og andre kompetansesentre rundt omkring i landet. Et tredje viktig mål med Ungdata, det å legge til rette for samarbeid på ulike nivåer. Fordi at det flere aktører som bruker det samme verktøyet, så ligger det til rette for samarbeid mellom kommuner, mellom kommune- og fylkesnivået, og ikke minst altså mellom praksisfeltet og ulike regionale og nasjonale kompetansemiljøer. Ja, og vi ønsker allerede å få til en sånn runddans mellom disse nivåene, sånn at de lokale undersøkelsene genererer data som brukes til forskning, og at da forskningen og kunnskapen fra forskningen kan tilbakeføres til praksisfeltet igjen. Og Ungdatakonferansen som dere på i dag, den befinner seg omtrent her i denne modellen. Konferansen skal være en arena for samarbeid og for utveksling av kunnskap. Og i år har vi vært opptatt av å trekke inn et bredt spekter av ungdomsforskere på Ungdatakonferansen for å få deres blikk på mange av de temaene som Ungdataundersøkelsen dekker. Ideen å få litt kjøtt på beinet og kanskje også noen utenfra blikk på det bildet som Ungdataundersøkelsen gir av ungdom i dag. Vi har kalt konferansen Vi har kalt konferansen Nye rammer for unge liv. Og rammene jo ikke helt nye. Det jo ikke noe nytt at hjem, skole og fritid viktige arenaer i ungdomsliv. Men vi tror likevel at det har skjedd kanskje noen viktige justeringer innenfor disse rammene. Jeg har laget noen stikkord her da. Og stikkordene for endring, det for eksempel tettere oppfølging fra foreldre. Rett er begrepet om curling-generasjonen. Et endret arbeidsmarked og økt fokus på skole og utdanning. Her det begrepet som CV-generasjonen som verserer. Og ikke minst tilgangen, den tilgangen på digital underholdning og bruken av sosiale medier på nett. Alltid online, generasjon perfekt, sånne stikker som vi bruker i den sammenhengen. Og ved å samle forskere som opptatt av ungdom, og som jobber med ulike temaområder, så håper vi at vi både kan reflektere over endringen i rammebetingelsene, og hva disse eventuelt betyr for ungdomsliv. Men først, hva forteller Ungdata om ungdom nå til dags? Til nå så har vi laget to nasjonale oversiktsrapporter basert på data fra de lokale ungdomsundersøkelsene. Den første baserer seg på drøyt 100 kommunale ungdataundersøkelser gjennomført i årene 2010, 2011 og 2012, mens den andre inkluderer 150 undersøkelser gjennomført i 2013. Og det stikkordet som vi kanskje oftest nevner når vi snakker om resultatene som presenteres i de to rapportene, det dette her veltilpasset. Det mye som tyder på at vi har med en veltilpasset ungdomsgenerasjon å gjøre. De hjemmekjære, utdanningsmotiverte, har tette bånd til mor og far, og de aktive, de uttrykker høy skoletrivsel, og få begår lovbrudd. I tillegg så passer jo stikkordet en digital ungdomsgenerasjon. Jeg skal vise dere noen tall som underbygger dette her, dette bildet. Men først så må jeg også påpeke at vi også kommuniserer dette her, at det ser ut som det en litt stresset ungdomsgenerasjon. Men de tallene som jeg skal vise nå etterpå, de hentet fra hovedsakelig hentet fra de to nasjonale ungdatarapportene. I tillegg så skal jeg vise en del figurer basert på den landsdekkende spørreskjemaundersøkelsen Ung i Norge, som NOVA gjennomførte i 1992, 2002 og 2010. Og det gjør jeg for å gi et bilde av utviklingen over tid. Og da viser jeg altså tall som stammer fra før vi begynte å lage nasjonale rapporter basert på de lokale ungdataundersøkelsene. Og tallene gjelder stort sett for aldersgruppen 13-16 år, altså ungdom i ungdomsskolealder. Ok, begynner med dette her. Få ruser seg. Ungdata viser at det er få som har drukket seg beruset, eller at det er et relativt marginalt fenomen akkurat i ungdomsskolealder. Det gjelder ca. 15%. Det betyr jo ikke at ungdom har sluttet å drikke, men at debuten for de fleste kommer senere enn ungdomsskolealderen. Det å røyke hardt er ikke uventet et enda mer marginalt fenomen, så kan man sikkert diskutere om dette er lave eller høye tall. Men det som kanskje er mer interessant er at dagens tall ser ut til å være lavere enn de var rundt årtusenskiftet. Det ser vi med de tallene fra Unge Norge-undersøkelsen her, som illustrerer det. Og det samme, omtrent det samme mønstret finner egentlig Sirius i sine internasjonale ESPAD-undersøkelser, at det var en topp rundt 2000-tallet, så en nedgang etterpå. Når det gjelder deltakelse i ulike typer lovbrudd, så er tallene også relativt lave. Her ser vi andelen som har begått hærverk, nasking, tagging, truet seg til ting, vært i slåsskamp med våpen eller begått innbrudd siste år. Igjen så ser vi at andelen som er involvert i denne typen handlinger er lavere, ser til å være liksom blitt lavere over tid. Her viser jeg noen tall fra Unge Norge-undersøkelsen igjen, og det er separat for gutter og jenter. Men hovedpoenget er, og det er, litt, det er nok litt andre variabler som er inne i disse figurene enn i de som vi bruker ungdata, men hovedpoenget er i hvert fall at andelen som ikke er involvert i ulike typer lovbrudd, altså det hvite feltet på stolpene her, det ser ut til å øke over tid, samtidig som andelen som er involvert i mange handlinger, det som vi har kalt gjengangerne her, den går litt ned. Og dette her handler jo om selvrapporterte lovbrudd, men som mange sikkert kjenner til, så er også den registrerte kriminaliteten blant unge under 18 år, den ser også til å ha gått ned de siste årene. Ja. I tillegg så tyder ungdata på at vi har med en utdanningsmotivert ungdomsgenerasjon å gjøre. De aller fleste trives på skolen, og mange tror de kommer til å ta høyere utdanning. Utdanning ser ut til å oppfattes av mange som en slags obligatorisk del av fremtiden. Igjen, hvis vi går til Unge Norge-undersøkelsene, så er bildet at ungdom i dag har et mer positivt forhold til skolen enn de hadde før. Det er flere som trives på skolen, og det er færre som gruer seg til å gå på skolen. Så litt det samme sånn veltilpassede bilde og fornøyde bilde. Ungdom har også ganske tette bånd til mor og far. Svært mange er fornøyde med foreldrene, over 80% faktisk. I tillegg så oppgir de fleste at de stoler på foreldrene sine, og at foreldrene stoler på dem. Og denne figuren illustrerer også at mange mener at foreldrene har ganske god oversikt over hvem de er sammen med, og hva de gjør på fritiden. Og så her er lett i Unge Norge-dataene etter endringer over tid. Det var ikke så lett å finne spørsmål som var gjentatt i alle undersøkelsene her, men jeg fant noen som var gjentatt i 2002 og 2010. Og det var ungdommens holdninger til utsagnene «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er og hva jeg gjør på fritida», og «Foreldrene mine vet ganske godt hvem jeg er sammen med på fritida». Kanskje ikke så lett å se her, men det er ikke sånne kjempestore forskjeller i hvordan ungdommene svarer på disse spørsmålene i 2002 og 2010, men hvis det er noen endringer, så er det i hvert fall i retning av at de føler at foreldrene har mer oversikt over hvem de er sammen med og hva de gjør på fritiden i 2010 enn i 2002. Ja. Vi har også ymtet frem på om at det kanskje er snakk om en litt mer hjemmekjær ungdomsgenerasjon, og at mer av det sosiale samværet med venner er flyttet inn i hjemmene. Mange oppgir at de har brukt to hele kvelder eller mer siste uke sammen med venner hjemme. Det er færre som har vært to ganger eller mer siste uke sammen med venner ute. Det er kanskje ikke så rart. Det har jo endret seg litt. Både størrelsen på hjemmene og tilgangen på digital underholdning hjemme har jo økt betraktelig over tid. Hvis vi går til Unge Norge-undersøkelsen, så kan vi for eksempel se at det er ganske stor forskjell fra 2002 til 2010 i andelen ungdom som oppgir at de har en PC og internettilgang på rommet sitt. Ok, jeg skal si litt mer om digital fritid. Ungdataundersøkelsene, altså de kommunale undersøkelsene som er gjennomført dette året i 2014, har med en del nye spørsmål om tidsbruk til ulike sosiale medier. Jeg viser derfor også noen foreløpige tall fra 2014-undersøkelsene. Her så ser vi andelen som vanligvis bruker en time eller mer til ulike digitale medier etter skoletid i hverdagen. Det tydelig at digitale medier utgjør noe en betydelig del av ungdoms fritid, og at det og vi ser også her at det en, hvis vi ser på de to nederste her, at det en del forskjell, som man jo vet godt, det en del forskjeller på jenter og gutter. Guttene, de mye mer opptatt, eller de spiller mye mer dataspill, mens jentene litt mer, mer på sosiale medier enn guttene. Man trenger jo ikke gå til ungdata for å vite at det skjedd store endringer på dette feltet den siste tiden, men vi ser i hvert fall det samme hvis vi også ser på Ung i Norge-undersøkelsen, og sammenligner 2002 og 2010, så ser vi det helt tydelig liksom, hvordan det der å chatte med andre eller være på nett, da. Det har jo økt helt sånn, økt veldig mye, selvfølgelig. Skal vi se. Ok, det var, ja, det også den aktive, ja. Selv om ungdomsliv er liksom mer digitalt enn før, så det ikke sånn at vi har med en inaktiv ungdomsgenerasjon å gjøre. Vi ser at mange, rundt 80%, oppgir at de trener minst hver uke. Altså igjen, det der litt mer sånn veltilpasset inntrykket. Og sammenligner vi resultatet fra Ung i Norge-undersøkelsene, altså over tid, fra 1992 til 2010, så inntrykket ikke at andelen som trener har gått ned. Det heller sånn, hvis det noe endring, at den har økt. Ok, det var eksemplene på den veltilpassede ungdommen. Men så var det her med de stressa ungdommene, da. Det kanskje dette temaet som har vært aller mest, fått aller mest oppmerksomhet den siste tiden. Ungdata viser jo at en del unge oppgir symptomer på depressive plager. For eksempel har rundt 20% vært ganske eller veldig mye plaget, at de har følt seg stiv eller anspent, følt håpløshet med tanke på fremtiden, og følt seg ulykkelig, trist eller deprimert. Enda litt flere har hatt søvnproblemer, de har bekymret seg for mange ting, eller de har følt at alt et slit. Og noen av disse tingene det kan man føle på selv i løpet av en uke. Det kanskje ikke så uvanlig. Men det kanskje et tegn på at alt ikke helt som det skal. Hvis man krysser av for alle disse seks tingene samtidig. I ungdataundersøkelsene så utgjør den gruppen som oppgir at de ganske eller veldig mye plaget av alle seks symptomene samtidig. Cirka 12%. Og vi har kalt det for et høyt nivå. Ja. Men som dere sikkert kjenner til, så det ganske store forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder depressive eller sånne symptomer på depressive plager. Jentene oppgir mye oftere sånne plager. Og som dere ser det her også. Og nivået ganske høyt blant jentene. Altså, det ikke 12%, det mer 15-18%. I begge de nasjonale rapportene som vi har laget fra ungdataundersøkelsene. Og nivået er høyere i tallene fra 2013 enn de var i perioden fra 2010 til 2012. Det samme gjelder ikke for guttene. Og interessant er det også å se at hvis vi går til Ung i Norge-undersøkelsen, så finner vi på en måte litt av det samme mønstret. At vi ser, ja, særlig fra 2002 til 2010, så ser vi en økning blant jentene. Den ikke kjempestor, men vi ser liksom et mønster. Men over hele perioden er det en økning fra 9% til 13%. Men en liten økning blant jentene fra 2002 til 2010, men ikke en tilsvarende økning blant guttene. Og det som også er tilfellet er at Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser blant ungdom viser også en økning i denne typen plager. Blant jentene, men ikke blant guttene. De ser på en litt eldre aldersgruppe fra 16 til 24 år. Så vi lurer jo på om vi kanskje er på spor av noe her. Og hva er det egentlig som skjer med jentene? Og hvor bekymret bør vi være for disse tallene? Noen vil kanskje mene at jentene bare har blitt flinkere til å kjenne etter. Og kanskje også at det å føle litt stress i hverdagen er uttrykk for et positivt driv. Så får en til å yte litt mer. Andre vil hevde at dette et tydelig faresignal. Ambisjonen min ikke å svare på de spørsmålene i dag. Ambisjonen min heller å illustrere et slags paradoks. Og paradokset som følger. Når rammen endret litt i denne retningen, som jeg visste tidligere, og ungdata på mange måter presenterer en fornøyd og faktisk mer skikkelig ungdomsgenerasjon. Hvorfor det da sånn at andelen som gir uttrykk for ulike depressive, ulike depressive plager øker blant jentene? For det vi vet jo at det som vanlig å finne, og det et paradoks, fordi det som vanlig å finne i forskningen jo at sånne symptomer på depressive plager henger sammen med en opphopning av risikofaktorer. Blant annet vanskelig hjemmeliv, sosiale problemer i forhold til jevnaldrende, rusmiddelbruk, problemadferd, inaktivitet og så videre. Slike sammenhenger tydelige også når vi analyserer på ungdatamaterialet. Det altså liten grunn til å tro at vi tapper noe helt nytt, at det en ny type psykisk uhelse. Vi har de samme korrelatene som før. Og de gamle forklaringene fremdeles gyldige. Men spørsmålet imidlertid om det også finnes en ny type forklaringer som kanskje legger seg opp på de gamle. Noe som handler om de kravene som ungdom opplever i hverdagen, og om de mange mulighetene og valgene som de har. Tema for denne konferansen imidlertid litt bredere. Det skal ikke kun handle om økning i depressive plager blant jentene, og hvordan dette paradokset kan forklares. Det skal handle mer generelt om mulige endringer i rammebetingelsene for ungdomsliv, og i hvilken grad vi kan snakke om en endret ungdomstid. Vi spør blant annet om ungdomsproblemer i dag andre eller arter seg annerledes enn tidligere. Det for eksempel mitt inntrykk at de ungdomsproblemene som vi snakket om før, kanskje handlet litt mer om ungdom i kollektiv opposisjon mot voksensamfunnet, mens de ungdomsproblemene som vi mer opptatt av i dag, i større grad handler om enkeltungdom, og som trekker seg tilbake, som melder seg ut eller straffer seg selv. Det sånn at vi har fått en ny type ungdomsproblemer som passer til den tiden vi lever i? Jeg skal avslutte med to fortellinger om ungdommen nå til dags, som har fått mye oppmerksomhet i offentligheten i det siste. Det for det første fortellingen om ungdomsopprøret og generasjonskløften som forsvant. Her representert ved en artikkel skrevet av Tormod Øya og Viggo Vestil i Tidsskrift for ungdomsforskning. Den har dere alle fått i konferansemappen. Øya og Vestil gjør et poeng av at ungdom i mindre grad gjør opprør, og at det kanskje ikke behov for et opprør, heller på samme måte som før. På 50- og 60-tallet forandret verden seg så mye, og forskjellene mellom generasjonene var så store, at ungdomsgenerasjonens oppførsel framstod som et opprør og et oppgjør med det gamle. I dag forskjellene mellom generasjonene mindre, både fordi foreldregenerasjonen en annen, og fordi ungdommen lever i en verden som i større grad en fortsettelse av foreldrenes og ikke et brudd med den. Den andre fortellingen som ofte dukker opp i media, det fortellingen om generasjon prestasjon og deres tause opprør. Blant annet hadde VG Helg en lengre reportasje om generasjon prestasjon i høst, og politisk redaktør Hanne Skartveit skrev en kommentar med titlen «Det tause opprøret». Poenget at ungdom vokser opp i et samfunn der de måles, og ikke minst måler hverandre hele tiden. Alt mulig, og godt nok ikke nok. Man skal helst lykkes på alle arenaer samtidig. Mens ungdom tidligere gjorde opprør mot samfunnet og foreldrene, går de unge i dag løs på seg selv. Det dette som det tause opprøret. Det sånn? Har gamle ungdomsopprør mistet sin funksjon og nye kommet til? Kan vi snakke om en endret ungdomstid, med nye muligheter, men også med nye utfordringer? Og i hvilken grad gamle forklaringer gyldige i forhold til dagens ungdomsproblemer? Takk for meg.
Takk skal du ha så langt, Mira. Da det klart for første dypdykk inn i ungdoms hverdagsliv. Og nå kan man jo innvende at skole og familie og venner ikke noen nye rammer rundt ungdomsliv. Men som vi skal se, så innholdet noe endret.
Jeg kan si at jeg avhengig av Snapchat. Og jeg selvfølgelig legger ut bilder på Instagram. Jeg snakker med folk på Facebook, men jeg bruker ikke Facebook som å legge ut innlegg og sånn. Det litt gammeldags, føler jeg.
Det som bra med sosiale medier er nok at man kan holde kontakt mye enklere enn før. Også kanskje det at man kan dele bilder og opplevelser enklere enn det man kunne før, da.
Øystein Gille heter jeg. Jeg ikke så kortreist som de andre, men jeg kan forsikre alle om at jeg brukte sykkel ned hit, så det har altså ikke vært noe utslipp med tanke på å komme hit i dag, for min del. Jeg kommer fra Universitetet i Oslo. Jeg skal fortelle om sosiale medier i dette første kvarteret av denne økta. Og jeg skal ta dere litt videre fra de tallene som finnes i Ungdata ved å se på noen andre kilder. Ung i Norge-undersøkelsen, som dere kjenner godt, har vært gjennomført i 2002 og 2010. Mellom de to årstallene, i de åtte årene, så skjedde det en medierevolusjon i Norge og i verden. I 2002 hadde vi ikke Facebook, vi hadde ikke YouTube, og det TV-tilbudet som var, var ganske annerledes enn det TV-tilbudet vi har i dag. I 2010 så er det veldig mye forandret, men jeg vil påstå, som min første påstand, at forandringen er like stor fra 2010 til 2014, for den aldersgruppa vi i dag snakker om. Og det det vi skal se litt nærmere på. Se på dette. Mira presenterte denne tabellen bare for noen få minutter siden. Og sa at det altså store endringer som i barn og unges mediebruk. Og hvis du ser på de to søylene til høyre der, så det jo særlig PC og internett som har gjort veldig mye endringer med mediehverdagen til ungdom. Hvis man ser på dette spørsmålet, hvor ofte gjør du vanligvis noe av dette utenom skolen, så det selvfølgelig den store endringen, chatter med andre på internett daglig. Og det altså dette vi skal gå litt under radaren for å se hva vi vet noe om. Dere vet mye, fordi at vi ganske lik ungdom. Mange av dere sitter akkurat nå og twitterer eller sender kanskje noe på Instagram. Og det altså noe vi blitt vant til også selv i vår egen hverdag. Men vi må tenke på at vi bruker det veldig annerledes enn ungdom, selv om verktøyet likt. Nå skal vi se hvordan ungdom bruker det. Med utgangspunkt i tall som jeg har fått fra MMI Ipsos, så kan vi se at det fire store sosiale medier blant denne aldersgruppa. Det Facebook, det Instagram, det Snapchat, og det YouTube. Jeg har tatt med YouTube her også, fordi at særlig for gutter, så dette et stort og viktig sosial medie. Vi ser nå på aldersgruppa 13-18 år, og når vi silte den gruppa som de har gjort for meg, så sitter vi med 429 som har svart på det her. Tall andre steder viser at disse tallene her stemmer ganske godt med tanke på de som de fire store. Vi skal se litt nærmere på de. Hvis vi spør på en annen måte, og dette fremdeles MMI Ipsos, så spurte de hvilke sosiale medier brukte du i går? Og igjen så ser vi altså at Facebook, Instagram og Snapchat de tre store. Her YouTube ikke med. Hvis dere ser på Twitter og Kick for eksempel, så det altså betydelig mindre brukt blant 13-18-åringer. Så kommer det det viktige, som Mira så vidt var inne på. Det store kjønnsforskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder sosiale medier. Hvis vi ser her, og her det tall fra Medietilsynet i deres siste rapport, Barn og medier, 2014. De har gitt ut to rapporter, en fra 2012 og en fra 2014. Og da ser vi jo at chatteprogrammer, det rett og slett det store for jenter, men mindre for gutter. Når det gjelder videotjenester, så guttene så vidt over. Hvis vi spør dette på en annen måte, og dette en ganske lur måte å spørre på, det det blitt bedt om som et åpent spørsmål, å rangere de tre viktigste sosiale mediene for dem. Da vil vi se at de veldig like på Facebook, men Instagram og Snapchat jentene altså mye større enn guttene. Nå snakker vi altså om hva du bruker oftest, og det blitt oppfattet som at dette det viktigste. Hvis vi ser på YouTube, så det bare gutter. Så man satt opp, og det viktig å bli tvunget til å oppgi tre, sant? Og så har jeg tatt med seks stykker her. Twitter det bare jentene som har kommet inn. Og så det ganske likt igjen på Skype. La oss se på mediedøgnet i 2014. Og her bygger jeg ikke bare på disse kvantitative dataene, fordi at jeg forsker i et prosjekt som heter Læring på tvers, kunnskapspraksiser i skole og fritid. Og min oppgave der å se på kunnskapspraksiser i ulike mediepraksiser på fritiden. Derfor har jeg bedt ca. 125 ungdommer om å skrive en mediedagbok. En hverdag hvor de hadde kanskje noe organisert aktivitet på ettermiddagen, en hverdag hvor de hadde mer ledetid på ettermiddagen, og en helgedag. Dette skal vi nå se litt nærmere på. Mediedøgnet for barn og unge ikke i nærheten av mediedøgnet vårt. Det helt annerledes, og det veldig annerledes enn det var i 2002. Og det ganske annerledes enn det var i 2010. Det starter nemlig sånn. Dette fra mediedagbøkene. Man må finne ut om verden av i går den samme i dag. Og dette det samme i alle mediedagbøkene. Og dere kjenner jo også sjangeren skrive dagbok. Man må skrive liksom bed-to-bed story. Men man begynner selvfølgelig med hva man gjør først. Alle innom for å sjekke før man på badet, eller eventuelt på badet, eller selvfølgelig over frokosten. Alle som har ungdommer hjemme kjenner det her godt. Så skjer det en interessant ting før vi kommer til skole, og da dukker det opp en sånn liten boks. Dette bildet tok jeg i går på en ungdomsskole. En plastikkboks, hvor man altså putter mobilene oppi, inni en liten skap, og så låser man i skapet, og så putter man nøkkelen igjen klokka 14:15, og så deler man ut mobiltelefonen igjen. Det ikke alle ungdomsskoler som har det sånn, men jeg har tatt denne historien noen ganger jeg har vært ute og snakket i fylkeskommunen og sånn. Og jeg vil anslå at en av fire ungdomsskoler minst har en eller annen regel på den måten her. De andre har strenge regler på at den ikke finnes. Så altså, skole et slags mobilfritt sted for ungdom. Det litt vanskelig å tolke når det blir spurt om de liker det eller ikke. For Mira har allerede vært inne på den høflige ungdommen. Når du blir spurt om sånn, så sier du, nei, dette egentlig ganske bra. Men her jeg rett og slett usikker på om de bare flinke når de svarer, eller om det noe i det. Så kommer det en leksetid som gjerne skvisa inn. Det ingen hjemme, og ungdommen forventet å gjøre lekser da. Da det som regel en eller annen skjerm i nærheten. Og så kommer treninga, som altså det andre hullet, det andre mobilfrie zonen gjennom hverdagen. Fordi at det nytter jo ikke å løpe rundt på fotballbanen og twittere samtidig. Så altså fra man går inn i garderoben, og dette også regler på idrettslag, til man går ut av garderoben, så man altså ikke så mye borte i mobiltelefonen. Og det tredje som jeg ikke har tatt med her, det selvfølgelig natten, som vi jo vet blitt kortere og kortere. Fordi den tidlige kveldstiden den sosiale kveldstiden hjemme, mens man går inn på rommet med internett, med mobil, og så det for noen 20 minutter, for andre 2 timer før man sovner, og det den veldig private nettiden som avslutter mediehverdagen i 2014. La oss se litt annerledes på det, hva de skriver. Jeg skal ikke lese alt, men som vanlig sjekket jeg Facebook, Instagram, Snapchat og Yr. Jeg sjekket de samme sosiale medier flere ganger i løpet av morgenen før skoletid. Så hvilken funksjon det har, og så denne setningen. Når jeg dro på skolen, la jeg vekk mobilen. Etter skolen sjekket jeg de vanlige sosiale mediene, brukte PC, se på serie, vi satt på brygga, spiste is, tok et bilde, delte på Instagram. Dette en jente på 14 år, skrevet nå i april. I helgene kan det se sånn ut. Da liksom morgenritualet helt annerledes, men det også ganske privat. Og det dreier seg selvfølgelig om Viaplay. Det dreier seg enda mer om Netflix, som den mest utbredte tjenesten. Det starter altså med en runde på sosiale medier, og så gjerne en par episoder lett tilgjengelig gjennom et nettbrett. Før det hele tatt noe slags sosialt liv sammen med familien. Og så den fine setningen, i Oslo med familien, har ikke nett. Forventning om å være sosial, heller ikke mulig å komme på. Jeg skal gå mot en avslutning, men jeg skal ta dere med på en liten tanke utifra noen begreper som jeg jobber med. I et stort amerikansk forskningsprosjekt, hvor 25 forskere har fulgt amerikansk ungdom i cirka 4 år, så kom de opp med 3 kategorier. Det var hanging out, messing around, geeking out. Å henge ute, rett og slett, det det ungdom gjør aller mest. De aller fleste henger på sosiale medier, og det deres måte å henge på hjørnet digitalt. Den andre ytterpunktet gikkene. De finnes det, tipper jeg, 5 av for hver 100, altså 5%. De som virkelig tar det langt, innenfor gaming, innenfor medieproduksjon, innenfor blogging. De bruker gjerne PC, fordi at du nødt til å bruke PC for å få til disse tingene, ikke minst når du spiller. Men den store skjermen, som jo liten, det mobilskjermen. Og hvis du spør ungdom om hva de bruker, så sier de som cirka, dette har jeg ikke, så jeg kan ikke generalisere det, men jeg har det fra masse intervjuer, 30% av tiden min i hverdagen går på PC, 70% av tiden min går på den lille skjermen på mobilen. Og med PC så er det altså lekser, og det medieaktiviteter i delte interessefellesskap. Det kanskje en større andel der, hvor man med og dyrker en interesse, sammen med folk man ikke nødvendigvis møter i hverdagen. Men på den lille skjermen så det sosiale medier, og så det altså medieaktiviteter i vennegjengen som teller. Mediedøgnet, oppsummert. Amerikansk forskning viser at vi sjekker mobilen 120 ganger hver dag. Jeg tror ikke det noe mindre for ungdom. For ungdom det den viktigste skjermen. Elever til dels offline i skoletiden og eventuelt organisert idrett på eventuelt. Jenter mest på sosiale medier og bruker mer tid på Snapchat og Instagram enn gutter. Og gutter spiller mange typer dataspill, bruker mer tid på spill og ser på eller lager snutter på YouTube. Og de fire store altså Facebook. Det liksom alle Facebook litt som å være telefonkatalogen. Digitalt. Men det ikke nødvendigvis i den store Facebook-gruppa alt det spenner seg. Det når du begynner å lukke det. Og det en tjeneste som god på å lukke, så det Instagram. Og dette jentenes favoritt, sant? Hvor du lukker, og jeg snakker med jenter som har tre ulike, altså to, for eksempel lukkede kontor, en bare med den innerste kretsen, og så en litt større, og så kanskje en åpen, eller en lukket, men som ganske stor. Og det der, i den spenningen mellom disse lukkede gruppene, at mange av de dagens problemer kanskje oppstår på sosiale medier. Så det denne snappene, som jo for så vidt blir borte, men så folk tar bildet av ved å ta et screenshot, og så kan man spre det utover, og så blir plutselig en veldig privat melding, ikke så privat lenger. Og så har vi da YouTube, som et annet medium, men som altså stort, og særlig blant guttene. Kik en meldingstjeneste, og har tatt over veldig mye av tekstmeldingene. Mens Twitter altså helt marginalt blant ungdom, og når de på Twitter, så det egentlig for å følge kjendiser som ikke så store på Facebook, eller kjente fotballstjerner, og de retweeter kanskje, men det ikke så mange av 15-16-åringer som virkelig lager gode tweets og bidrar noe i Twitter-fellesskapet. Der prøver jeg å bidra, så må gjerne følge meg på O-Gilje. Takk for oppmerksomheten.
Jeg tror moren og faren min bryr seg ganske mye om hvordan jeg har det, og vet kanskje hvordan jeg har det, for jeg har vært ungdom selv.
Akkurat når det gjelder min mor, så ser jo hun nesten identisk ut som meg. Så det ganske vanskelig å skjule seg selv på, nei, det ikke min mor.
Det samme med meg. Moren min og meg helt like. Og på en måte så det veldig fint, på en annen måte så det helt utrolig irriterende.
Det jeg og pappa som oftest krangler om egentlig fotball, fordi han Liverpool-fan, og så jeg United-fan.
Jeg heter Helene Årseth, hører du meg? Hører du meg? Jeg har sånn ekko i øret. Jeg skal snakke litt om ungdommen og familielivet. Vi har vært vant til å tenke på, siden man begynte å snakke om ungdom som et fenomen, så har vi vært vant til å tenke på at ungdom og familie, det noe som står i motsetning til hverandre. Ungdommen skal jo fristille seg fra det som har vært, fra foreldrene som representerer fortiden og det gammeldagse, og rette seg mot fremtidens samfunn. Nå ser det kanskje ut som om vi mer inne i en tilstand hvor ungdom veldig glad i familien sin, glad for familien, og at det betyr mye for dem, kanskje på noen nye måter. Som Mira gikk gjennom fra Ungdata tidligere i dag, så så viser de at 9 av 10 unge sier at de er fornøyd med foreldrene sine, de stoler på foreldrene, de opplever at foreldrene stoler på dem, de opplever fellesmåltider med familien som hyggelige, det synes jeg var spesielt interessant. De opplever at foreldrene kjenner vennene deres, og de opplever også at foreldrene kjenner vennenes foreldre. Og de deler i større grad enn tidligere foreldrenes verdier og foreldrenes forståelse og virkelighetsanskuelse. Sånne tall som det her, det må jo gi grunn til bekymring. Ungdomsforskerne bekymrer seg over hvor ble det av opprøret. Ungdom er blitt for hjemmekjære, for tilpasningsvillige, for veloppdragende. Men det her er kanskje særlig sosiologer og ungdomsforskere og sånn som egentlig bekymrer seg for. Det de aller fleste bekymrer seg for, det er at ungdommen har det for godt. Her rettes moralske pekefingeren særlig mot foreldrene. Helikopterforeldrene, curlingforeldrene. Det må jo være noe galt dette at foreldrene kretser så mye rundt barna sine, og at barna kretser rundt foreldrene. I nær sammenheng med dette er man bekymret for at foreldre og unge i dagens Norge er blitt for likeverdige. Det var tema nå senest i Dagens Næringsliv, stort oppslag nå på mandag. Dagens Næringsliv bekymrer seg for at det er for mye likeverd, for lite disiplin, for lite krav. Det legger for mye vekt på følelser og de unges indre forestillingsverden og fantasi og personlige behov, i stedet for å vektlegge hardt arbeid. Dagens Næringsliv og andre er selvfølgelig bekymret for den globale konkurransen som blir stadig sterkere. Og en stor internasjonal studie av foreldreskap i ulike land viser at særlig de skandinaviske landene, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Nederland og Tyskland, utpeker seg med en sånn utpreget likeverdig foreldrepraksis. De er opptatt av tillit, de vektlegger barnas følelser og behov og fantasier. Og spørsmålet er, hvordan går det med disse forkjælte barna i møte med den globale konkurransen? Spørsmålet er likevel, som også Mira var inne på, om ikke dette er en bekymring som er basert på gårsdagens forklaringer eller gårsdagens målestokk. Da det viktigste, for å bruke den norske antropologen Marianne Gullestads kjente begrepspar, da det viktigste var å finne sin plass, da var det viktig med faste rammer, krav utenfra og det vi kan kalle ytrestyring. Og da fikk vi også ungdomsopprøret. Altså man ble voksen gjennom å gjøre opprør mot foreldrene og finne, mot disse ytre rammene og finne sin egen vei. Nå skal man finne seg selv, for å holde meg til Gullestads begrepspar. Samfunnet organiseres i mindre grad ut fra faste regler, faste universelle regler som man bare kan følge. Det er viktigere å føle ansvar, ha motivasjon, eller med et annet ord, indre styring. Og antageligvis er det også en sammenheng mellom dette kravet til indre styring og økt stress. Både fordi, som Mira var inne på, kravene blir mer grenseløse, uklare, diffuse. Du er aldri bra nok. Men også fordi at disse kravene til indre styring går sammen med at alt skal måles, og at det eneste som gjelder egentlig er å være best og komme best ut i målingen. Men det som er, jeg har ikke tenkt å dvele så mye med disse med psykisk stress, og det sier jeg har tenkt å ta for meg mer de hyggelige sidene ved dette. Og det som er saken er at de nye samfunnskravene fører til og krever nye familieliv og nye foreldreskap. Fordi vi går fra å finne sin plass til å finne seg selv, så får nære relasjoner en helt ny betydning i dagens samfunn. De blir et slags laboratorium for det som skaper mening og gir retning og tilhørighet til livene våre. Der familien tidligere var noe som satte rammer og bestemte på en måte rammene utenfra, så blir det i dag vekt på evnen til å skape seg sine egne rammer, sine egne handlingsregler innenfra. Og den evnen utvikles i nære relasjoner. Den handler om å bli møtt og være involvert og oppøve en evne til kommunikasjon, eller som på fint kalles emosjonell kompetanse, kommunikativ kompetanse, refleksiv kompetanse. Det handler om å kunne sette ord på egne følelser og intensjoner og tolke andres og finne ut av det underveis. Parallelt med at nære relasjoner får en ny betydning som et sånt laboratorium, så blir også, er det mye som tyder på at foreldre-barn-relasjonen blir en nærere relasjon, samtidig med at man snakker om familien oppløses. Det gjør den jo slett ikke, men den antar nye former. Vi har mye mer sammensatte familier i dag. Men likevel, eller kanskje i nær sammenheng med dette, så blir foreldre-barn-relasjonen en nære relasjon. Den er mer, som jeg var inne på, mer basert på likeverdighet, mer basert på felles interesser, og mer basert på en delt livsverden. Jeg har forsket på foreldre i ulike deler av middelklassen, og der det er ikke bare jeg som finner dette, men også forskningslitteraturen generelt, beskriver et enormt engasjement i barnas liv. Foreldre er med innenfra i barnas liv, i stedet for å legge retninger og føringer utenfra. De er med på fotballtrening, de er aktive i nabonettverket, dette at de kjenner vennene og vennenes foreldre. De følger, støtter, involverer, de er tett på, og de er online, bokstavelig talt og i overført betydning. Altså i min studie så hadde jeg flere fedre som aldri hadde vært opptatt av fotball da de var små, men som nå hadde opplevd en interesse i takt med podens interesse, som var så stor at de faktisk opererte som fotballtrenere. Jeg hadde en far som hadde helt sånn jazz-stilla. Han var veldig opptatt av at hans 12-årige sønn skulle begynne å spille saksofon. Han 12-åringen, han følte seg litt fortapt på saksofonkurset sammen med alle 40-åringene, så han ville heller spille skolekorpset. Men det synes faren var helt greit. Da involverte faren seg med en gang i skolekorpset. Gikk inn i det med liv og glød. Det er bare eksempler på at det foreldre og unge i dag, altså solskinnssiden av det foreldre og unge gjør i dag, er å utvikle, finne et fellesskap innenfra gjennom et felles interesse, felles engasjement, og det engasjementet skal være ektefølt, spontant, umiddelbart, og ikke noe som på en måte er definert, fordi foreldre skal jo være glad i barna sine, de skal jo gjøre det slik og slik. Det skal være noe som kommer spontant, og det krever at man er med, at man deler en felles livsverden. Så jeg tenker at det som vi ser i dag er en ny form for hverdagskjærlighet i familien, som er et svar på, og som gir retning til samfunnsutviklingen. Og når ungdom rapporterer at at familien betyr mye for dem, at de er fornøyd med familien, og at de trives med og har tillit til foreldrene sine, så er det kanskje nettopp fordi uttrykk for at de tar tiden på pulsen og er med på å forme den familieformen som svarer på fremtidens krav. Ikke at de er konforme og tilbakeskuende og for veltilpasset. Og for øvrig så er det jo heller ikke de landene hvor vi kan se at denne utviklingen i retning likeverdige og tillitsbaserte foreldre- og barnerelasjoner, nemlig de skandinaviske landene, Tyskland og Nederland, foreløpig er det jo ikke de landene som gjør det dårligst i den globale konkurransen, og det er heller ikke de samfunnene som sliter mest med sammenhengskraft. Takk.
Utdanning er jo altså selvfølgelig det viktigste verktøyet for å kunne nå noe. her i livet. Så altså, jeg tror utdanning ekstremt viktig på veldig mange områder, og hvis du ønsker deg en karriere innenfor noe.
Jeg vil jo bli musikklærer, for jeg veldig interessert i musikk. Eller musiker, eller noe sånt. Eller så vil jeg jo bli kanskje lærer, eller noe lege, noe kirurg, eller noe.
Jeg tenker kanskje at jentene ikke er så dumme som tenker på fremtid i stedet for nåtid, da, fordi man får jo kanskje mer nytte av at man har gjort det bra på skolen og får bedre jobb som voksen, enn at man liksom har nytet livet når man var ungdom.
At skole er viktig, det lite tvil om, skal man tro disse ungdommene, enten man jente eller om man gutt. Men det disse ungdommene understreker veldig tydelig at skole og utdanning, det peker fremover i livene deres. Det det viktigste verktøyet for å oppnå noe i livet, sa en av de. For den karrieren man skal ha, det et ganske sterkt utsagn. Det å oppfatte skole og utdanning som viktig for egen framtid, det en holdning som ganske vanlig og også utbredt blant dagens unge. Og trolig har de jo også rett på veldig mange måter. Forskningen har i alle fall vist veldig tydelige sammenhenger mellom hvordan ungdom gjør det på skolen, i grunnskolen, og deres sjanse til å fullføre videregående. Og vi vet at hvordan ungdom gjør det i videregående, det peker også fremover hvordan de gjør det videreutdanningssystemet og over i arbeidsmarkedet. Så utdanning viktig som inngangsport til mange yrker, og kanskje har det blitt viktigere etter hvert som alternativene til skole ikke så mange for dagens tenåringer. Men skolen har også åpenbart en annen side enn det som har med fremtid å gjøre. Skolen en viktig arena for sosiale samvære, for vennskap og for ungdomskultur, for konflikter og for mobbing, og ikke minst for ungdommenes identitetsutvikling. Men kanskje det også slik at disse aspektene ved det å være skoleelev har blitt viktigere eller fått større betydning enn tidligere. I en tid der vi, som vi har hørt tidligere i dag, ungdomstiden i økende grad tilbringes bak skjermer og små og store styringskonsoller, så kan det kanskje også argumenteres for at skolen relativt sett blir en viktigere sosialiseringsarena for de unge. For mange det først og fremst her ansikt-til-ansikt-relasjonene utspiller seg. Skolen blir altså et sted hvor det det ekte og det live arena for samspillet mellom, og også mellom ungdom og representantene for voksensamfunnet representert ved lærerne. Men skolens betydning det endrer seg nok ikke bare på grunn av de teknologiske forandringene i samfunnet, og kanskje har ikke skolen endret seg så mye hvis det slik at det en mobilfri zone, at man på en måte skolen skal stenge litt ute, dette utenfor skolen. Men også endringer innenfra selve skolesystemet har nok bidratt til å endre ganske mye på rammene for dagens unge. I dette innlegget så vil jeg avgrense meg til å kommentere utviklingen på ungdomstrinnet, ikke bare fordi vi senere skal få høre mer om videregående, men også fordi ungdomstrinnet har gjennomgått, og fortsatt gjennomgår, nokså gjennomgripende forandringer som det kan være verdt å løfte fram når vi i denne konferansen skal diskutere dagens ungdomstid i lys av endrede rammer rundt ungdomstida. Så mitt hovedspørsmål blir derfor, hvordan det ungdom responderer på de reformer og endringer som har skjedd i skolen? Og går vi tilbake til før Facebook-tid, bare 15 år tilbake, så var det altså reform 97 som gjaldt på ungdomstrinnet. Grovt sett kan vi si at dette var en skolereform der vekten ble lagt på å få utviklet den nysgjerrighetssøkende barnet og ungdommen. Den som først skulle finne ut av hva hun eller han skulle finne ut av, og deretter alene eller sammen med andre gå ut i verden for å finne ut av det selv. Lærernes rolle var langt på vei å veilede elevene i deres søkende til kunnskap. Kanskje kan vi si at et slags forbilde for læreren var den gamle professoren på universitetet. Tema og prosjektarbeid var regnet som den foretrukne metoden, og på ungdomstrinnet var det forskriftsfestet at minst 20% av all undervisning skulle foregå på denne måten. Som vi vet så ble denne reformen avløst av en skolereform som i større grad legger vekt på en mer målrettet form for læring, der de overordnede målene for opplæringen gis av staten, og der lærerne skal utvikle lokale læringsmål som den enkelte elev skal forholde seg til. Bakgrunnen for skiftet var blant annet en kritikk mot reform 97, som gikk ut på at det ble lagt for stor vekt på elevenes eget ansvar for læring, og at det var for mange elever, og da særlig de som faglig sett slet mest på skolen, og som har behov for kanskje en tydeligere struktur rundt opplæringen, som ikke klarte å ta dette ansvaret. Lærerne blir kritisert for å innta en mer tilbaketrukket rolle, og for ikke å klare å tilpasse undervisningen og opplæringen godt nok til en enkelt elev. Evalueringer viste at det var for mye bråk og uro i den norske skolen under denne reformen, og at det var uklart hva elevene faktisk lærte på skolen. Så kunnskapsløftet ble innført i 2006 for å svare på disse utfordringene.
Men den generelle læreplanen som ble lagt i reform 97, som altså vektlegger selve verdigrunnlaget for skolens oppdragerrolle, den ble beholdt, så ble fokuset i fagene nå dreid mot økt læringsutbytte og på å få elever som er flinkere, og på å få elever som skal bli flinkere til å lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig, og som skal beherske digitale verktøy. Der reform 97 kan vi si var opptatt av selve innholdet i undervisningsaktivitetene og til en viss grad undervisningsmetodene, så kan vi si at kunnskapsløftet primært er opptatt av hva elevene faktisk lærer. Aktivitetene de holder på med er egentlig underordnet, for det er bare et middel til å oppnå målene. Lærerens rolle skulle ikke nå lenger primært være å fylle funksjonen som veileder, men være den aktivt formidlende kunnskapspersonen som også innehar den nødvendige autoriteten i klasserommet til å holde ro og orden, og samtidig utvikle gode og positive relasjoner til hver enkelt elev. Rollen som lærer og sjef i klasserommet ble tydeliggjort, og gjennom store nasjonale satsninger så har lærerne blitt bedt om å være tydelige på målene for opplæringen, og de skal også gi elevene så eksplisitte vurderingskriterier som mulig. Og dette er viktige endringer, fordi det handler om en forandring i det vi kan kalle for skolens tilbakemeldingskultur, det vil si måten elevene også blir vurdert på av lærerne. Med kunnskapsløftet kom det nye forskrifter som skulle tydeliggjøre betydningen av å vurdere elevene som et ledd i å skape en bedre utvikling i elevenes læringsutvikling. Beskjeden til lærerne var tydelige. Dere må jobbe mer systematisk med vurdering, og dere må dokumentere det enda bedre. Dere kan ikke lenger bare sitte på deres høye hest, som den gamle professoren, og dele ut karakterer etter mer eller mindre vage inntrykk som dere har av eleven. Det er elevenes kunnskaper, kompetanse og prestasjoner, det de klarer å dokumentere, som skal telle karaktersettingen, og ikke elevenes innsats eller holdninger. I disse endringene i tilbakemeldingskulturen så ligger det også en kvantitativ komponent. Vurderingene skjer stadig hyppigere, ikke bare fordi de nasjonale prøvene blir innført, men det er gjennomgående, så kan vi si at det er dreiningen i retning av mer fokus på kunnskap og kunnskapsmål har ført til at eleven også blir testet mer enn tidligere. I 2010, bare for noen år siden, så kom ungdomstrinnsmeldingen, og den markerte behovet for en fornyelse av ungdomsskolen. Etter myndighetenes vurdering lå utfordringen å få ungdommene enda mer engasjert i undervisningen og mer motivert for å lære de målene som da var oppsatt i de nasjonale læreplanene. Ungdomsskolen skulle nå bli enda mer praktisk, mer variert, og skolen skal innrettes på en måte som skal gjøre undervisningen mer relevant. Et av grepene var å gjennomføre valgfagene på skolen. Parallelt med denne utviklingen så har det hele tiden vært også store betydelige satsninger på å bedre elevenes læringsmiljø. Det handlet om hvordan læreren skal håndtere klasseromssituasjonen, hvordan læreren kan bidra til å utvikle gode elevrelasjoner, skole-hjem-relasjoner, og ikke minst arbeide med å redusere mobbing i skolen og bidra til et bedre psykosocialt miljø. Så tilbake til hovedspørsmålet. Hvordan har disse endringene påvirket ungdom og rollen som skoleelev? Mye tyder på at det har skjedd en dreining av retning av mer orden og disiplin i den norske ungdomsskolen. Samtidig som jeg vil påstå at skolemiljøet på mange måter er blitt bedre. Min påstand er at skolen er blitt et bedre sted å være for elever og lærere. For eksempel så viser Unge Norge-undersøkelsene at ungdom har bedre relasjoner til lærerne sine. Omfanget av skolekonflikter har gått betydelig ned i løpet av de seneste årene. Elevene er blitt mer pliktoppfyllende, det er færre som skulker skolen enn tidligere, og i løpet av 2000-tallet er det flere som bruker mye tid på lekser, og det er færre som kommer for sent til undervisningen. Også elevundersøkelsene understreker at det er blitt mer ro og orden i ungdomsskolen i løpet av de senere årene. Det er også slik at vi ser at skoletrivselen øker. En av evalueringsresultatene fra reform 97, det var, og det ble av og til tolket litt negativt faktisk, det var at ungdomsskoleelevene trives veldig godt. Og så har vi sett da, etter at man innførte en ny reform, så trives elevene enda bedre. Så det er på en måte nesten ikke en ende å ta. Heldigvis så er vi forskere har vi taket på 100%, så man kommer ikke over der. Men hvis dette skulle fortsette, så ville det kanskje vært opp i 120%. Det som er et veldig viktig funn fra Unge Norge-undersøkelsene, det er at vi ser en dramatisk nedgang i andelen unge som sier at de gruer seg ofte til å gå på skolen. Og det tenker jeg er et tegn på at skolemiljøet er blitt bedre. Det er færre elever som går med en klump i magen og gruer seg til å gå på skolen. Men samtidig så ser vi på mobbetallene at de ikke klarer å gå ned. Altså, de er ganske konstante over tid. Vi ser noen ting i Unge Norge-undersøkelsene som også ikke endrer seg noe særlig. Altså det vi kalte for konsentrasjonsproblemet, det å sitte i timen og bare liksom stirre ut av vinduet og ikke følge med på undervisningen, og den typen spørsmål finner vi lite endringer på. Vi finner heller ikke noe særlig endringer i ungdoms opplevelse av kjedsomhet på skolen. Det er ganske konstant, og det er også ganske konstant dette spørsmålet som vi har hatt med helt siden tidlig 90-tallet, om ungdom heller skulle ønske å jobbe enn å gå på skolen. Det er cirka en fjerdedel av ungdommene på ungdomstrinnet som ønsker på en måte, det alternativet. Unge Norge gir noen svar på utviklingen i utdanningsplaner, og det er svake endringer i løpet av de siste 10 årene i retning at det er noe høyere utdanningsmotivasjon, i den forstand at det er noen flere som ønsker å ta høyere utdanning. Men i hovedsak så har det som har skjedd i løpet av de siste 10 årene er at det er en litt sånn dreining mot de mer akademiske retningene, altså det er dreining fra på en måte yrkesfagene og over mot de akademisk orienterte utdanningsretningene. Det er veldig mange som er usikre på det spørsmålet når de får spørsmål om hva slags utdanning de planlegger. Og det vi ser over tid er at det er noe færre som er usikre på dette. Så det er tydeligvis også noe mer oppmerksomhet rundt ting som har med utdanningsvalg å gjøre. Så er spørsmålet, er det slik at ungdom også har reagert på disse reformene med økt skolestress? Altså det har vært mye snakk om det, og Mira nevnte også innledningsvis dette med økning i psykiske plager blant ungdom. Og det er klart at skolen kan også være en faktor som ligger bak og ser, og som kan være drivende for mange av disse symptomene på depresjoner da, som vi kommer fram gjennom ungdataundersøkelsene. Vi på NOVA så har vi hatt ingen direkte spørsmål om skolestress, men HEVAS-undersøkelsene som er gjennomført av Universitetet i Bergen siden midten av 90-tallet, de har hatt et spørsmål hvor de har gjentatt undersøkelsene hvert fjerde år om ungdom opplever at de blir stresset av skolearbeidet. Og her er det slik at det er ganske betydelige forskjeller mellom ulike alderstrinn. Denne undersøkelsen går fra 6. trinn og til VG1. Og da særlig på 10. trinn så er det ganske mange ungdommer som sier at de blir stresset av skolearbeidet. 20% sier veldig mye, og i tillegg 32% blir ganske mye stresset av skolearbeidet. Men samtidig så ser dere også at det er stor variasjon i stressfaktorene. Når vi ser hvordan ting går over tid, så ser dere at det er en oppadstigende kurve. Men det er en oppadstigende kurve som ikke først og fremst korrelerer direkte med kunnskapsløftet. Og så ser vi at der hvor ting faktisk begynte å øke, det var i overgangen fra, altså etter at reformen 94 hadde virket, nei 97, hadde virket noen år. Og når vi kommer etter 2006, så ser vi at kurvene flater litt ut, i hvert fall på 2000-tallet. For gutter går det litt ned, for jenter går det litt opp. Så det er vanskelig i hvert fall å bruke disse resultatene her til å gjøre veldig tydelige koblinger mellom de økte kravene som har vært gjennom kunnskapsløftet og at ungdom eventuelt har fått økt stress. Skal vi se litt på faglige resultater, så er det sånn at det har vært ganske stabile resultater på ungdomstrinnet når det gjelder hvordan Norge skårer på de internasjonale undersøkelsene. Vi ligger omtrent på gjennomsnittet, omtrent alle undersøkelsene, så går det litt opp og ned, og så er det noen som har en tendens til å tolke liksom endringen fra forrige gang, som å koble det til noe veldig stort, og så går det en ny undersøkelse, så ser man at det går litt ned igjen, mens det gikk litt opp, og det blir veldig vanskelig å forklare dette. Hovedbildet er at det er en veldig stor grad av stabilitet. Men når vi ser på karakterene til ungdommene, ser på vitnemålskarakterene som de har når de går ut av ungdomsskolen, så er det faktisk flere ungdommer som får gode karakterer. Altså det er en utvikling i retning av at ungdom får bedre gjennomsnittskarakterer i skolefagene. Og hvis vi ser på for eksempel andelen av unge som får karakteren 6, det skal litt til å få karakteren 6. I 2002 så var det altså underkant av 4% av ungdommene som fikk den toppkarakteren 6. I 2011 de siste dataene jeg har fra, så er det nesten 7%, altså nesten en fordobling i andelen unge som får de beste karakterene. Nå kan det være veldig mye ting som ligger bak dette. Det kan jo være at det handler om en sånn viss form for karakterinflasjon. Noen har vært opptatt av at lærerne blir nesten presset av skoleledere og skoleeiere til å gi gode karakterer, slik at de kan vise at liksom, i vår kommune så gjør vi det bra. Det kan godt være at det er noen sånne ting som ligger bak. Det kan også være at lærerne har blitt enda mer eksplisitte i sine vurderinger når de skal gi tilbakemelding og vurdere elevene, som gjør at det også er lettere for elevene å vite hva som skal til for å få de beste karakterene. Men det kan også være at vi har med en ungdomsgenerasjon hvor det er en andel av ungdommene som faktisk er flinkere på skolen. Og vi har også sett at det er flere ungdommer som bruker mye tid på lekser, og det er det generelle inntrykket vi får også gjennom ungdataundersøkelsene, at det er, vi har med en forholdsvis motivert ungdomsgruppe å gjøre når det gjelder å oppnå gode faglige resultater. Men det vanskelig å knytte dette direkte til en reform som dere ser, for det jo en utvikling som virker nesten som planstyrt, at for hvert år så skal vi opp et lite nivå i andelen som får sex, men det det altså ikke, det ingen plan som ligger bak. Det som kanskje bekymrer meg litt, det jo at denne økningen i det å få toppkarakterene, det skjevt sosialt fordelt. Altså, vi vet jo alle at sosial bakgrunn har stor betydning for elevenes skoleresultater, men vi ser her altså at de ungdommene som tilhører de 20% kan vi si på toppen av det sosioøkonomiske hierarkiet, de som har de foreldrene som tjener mest og har størst utdanning, de har på en måte stukket av mye med denne karakterekspansjonen som har vært. Altså, det de som på en måte har vært vinnerne i denne utviklingen. For å oppsummere litt, så vil jeg si at skolen har i løpet av forholdsvis kort tid endret innhold og karakter på veldig mange måter. Langt på vei så kan vi si at skruen strammet til, det større krav til disiplin og orden. Ambisjonene og forventningene til hva elevene skal prestere på skolen har økt, både fra politisk hold og fra lærerne og fra skoleeiere. Og dagens unge de blir utsatt for et mer eksplisitt og mer omfattende vurderingsregime enn tidligere. Fokuset på kunnskap og læringsutbytte har imidlertid foreløpig ikke bidratt til å gjøre de sosiale ulikhetene i elevenes skoleprestasjoner mindre, eller kanskje tvert imot som vi ser her. Men det som likevel interessant at dagens ungdom ikke møter disse endringene i rammebetingelsene med motstand eller tilbaketrekning, som kunne vært en åpenbar mulighet. Altså, jeg ville tippe at hvis man hadde snakket med ungdomsforskere for 15 år siden, som hadde sin bakgrunn fra 70-tallets, 80-tallets ungdomsforskning, hvor det var veldig mye lagt vekt på generasjonskonflikter og motstand blant ungdom, så ville nok kanskje mange spådd at ja, prøv å stram skruen litt til, så vil dere se at dere møter motstand. Men her, tvert imot, så det altså at man møter en ungdomsgenerasjon som i stor grad tilpasser seg de endrende rammebetingelsene. Og det tenker jeg kanskje det mest interessante fra det som har med endringene i skolesystemet å gjøre, at ungdom faktisk møter dette med tilpassning. Og hvorfor dette skjer, det tenker jeg et helt sentralt spørsmål i ungdomsforskningen. Men forklaringene på disse utviklingene helt klart komplekse. Og jeg tror også at de må ses i sammenheng med de andre forandringene som foregår i samfunnet for øvrig, som vi skal høre flere ting om her i dag, og som vi allerede har hørt om i dag. Men jeg tenker at en mulighet å søke forklaringer i de tunge ungdomskulturelle strømningene som vi inne i for tiden. Der vi tidligere var vant til at ungdom gikk i front for å forandre samfunnet, og der ungdomstiden bare preget opprør mot autoritetene, så har vi også i dag med en generasjon av unge som stiller seg nok så uforstående til hva de faktisk skal gjøre opprør mot når man spør ungdom. Så kanskje kan vi slå fast at hovedfortellingen om ungdom som elev, det utgjør ytterligere et eksempel på det som tidligere flere har beskrevet om generasjonskløften som klappet sammen. Og da tenker man generasjonskløften internt i familien mellom ungdom og foreldre. Men kanskje også ser vi at generasjonskløften på skolen langt på vei har blitt borte, samtidig som de sosiale skillene i elevenes skoleresultater fortsatt består. Takk for meg.
Det finnes veldig mange forskjellige grupper.
Fotballgjeng.
Skaterne.
De såkalte Louis Vuitton-jentene da.
Nerdene, eller de som gjør det litt ekstra bra på skolen da.
Jeg tror ikke det noen sånn fasit på hva slags grupper som finnes da.
Kanskje en sånn sossegjeng også da. Og jenter og gutter som regel ikke så veldig mye sammen i gjenger.
Jeg har forresten, for øvrig, sammen med Tormod og jeg, vært med på å skrive den artikkelen som ligger i de grønne heftene deres, og det noe av bakgrunnen for hva jeg skal snakke om. Og det handler altså om ungdomskulturenes kår i 2014. Da begynner vi på 50-tallet. Og fra 50-tallet og utover var offentlighetens bilde av ungdom at de nærmest var en trussel mot samfunnets stabilitet og orden. Media rapporterte om vold, utagerende avferd, kriminalitet og narkotikabruk. Ungdom framstod som en egen sosial kategori med egne offentligheter, subkulturer og agendaer som voksne ikke helt forsto.
I Norge startet det midt på 50-tallet med opptøyer i gatene når unge folk hadde fått ferten av tidlig rock'n'roll, særlig via filmer som Rock Around the Clock og Vend dem ikke i ryggen. På 1960-tallet så vi langhåra motkulturister, harsjrøyker i Slottsparken, marxist-leninister i de første mai-togene, senere kom punkerne, hiphopperne, gangsterrapperne og graffitimakerne. Vi fikk heavy metal med svartmetaller og kirkebrønn, og på 90-tallet house- og teknofellesskapenes rave parties og ecstasy baserte ny psykedelika. I alle disse fasene har unge folk i utallige former og fasetter utviklet budskap, holdninger og estetikker som understreker forestillingen om ungdomstidens nærmest iboende opprørske karakter og den tilhørende kløfta mellom generasjonene. De spektakulære, ofte musikkbaserte ungdomskulturene var gjerne spissende i de ulike tidsperiodenes generasjonsmotsetninger. Men i dag så finnes det som kjent, som vi har sett mange eksempler på her i dag, en rekke empiriske funn som indikerer at denne generelle kategoriseringen ikke lenger er dekkende. Noe har skjedd altså. Og det er endringer som vi, som har forfattet denne artiklen, ser i sammenheng med større samfunnsmessig utviklingstrekk som har blitt omtalt som post, sein, høy eller flytende modernitet. Og det handler altså mer presist om noen sentrale funn, slik dette blant annet er registrert i både i Ungdata og tre store kvantitative undersøkelser, Ung i Oslo 96, 2006, 2012. Og hva sier disse funnene da? Igjen. Det generelle bildet viser at siden 96 og frem til 2012 har vi fått en ungdomsgruppe som i mindre grad drikker alkohol, færre bruker illegale rusmidler, færre røyker, de begår mindre kriminalitet, er mer ærlige i den forstand at de ikke nasker i butikker eller unnlater å betale for seg. De bedriver mindre vold, de trives bedre, skulker mindre, opprører seg mindre utagerende på skolen, de tilbringer mer tid hjemme, de har et bedre forhold til foreldre, og de har blitt mer tilbakeholdende i utforskningen av seksualitet og eksponering av nakenhet. Her kan man selvfølgelig innvende at kanskje skyldes noen av disse endringene at de kan ses i sammenheng med den økte andelen unge med innvandrerbakgrunn som har skjedd i dette tidsrommet, altså fra 96 til 2012. Men når det korrigeres for bosted, østkant, vestkant og så videre, så forsvinner mesteparten av forskjellene som er knyttet til etnisitet. Summen av funnene i dette tidsspennet indikerer med andre ord at bildet av ungdom som opprørske, overskridende, samfunnskritiske, er moden for revisjon, at en ny ungdomsrolle er i ferd med å vokse fram. Så kan vi undres på hvorfor vi har fått en sånn utvikling som Anders spurte om her. Mest sannsynlig så er det altså et knippe av faktorer som trekker i samme retning. En nøkkel, tror vi, er her at foreldre har fått fornyet tillit og at generasjonskløfta er blitt tilsvarende betydelig mindre. Og vi ser dette i sammenheng med endringer i voksenrolla, en styrking av familien, sosialiseringsinstitusjonenes økte betydning og den nye IKT-revolusjonen. Men et helt sant overordnet og fundamentalt spørsmål i dette bildet er: hvem er de særskilt viktige, eller det som vi kaller for de signifikante andre i ungdomsfasens danningsreise? I tråd med tradisjonene fra forskere som Margaret Mead, Talcott Parsons, Piaget, Bronson, Brenner, Coleman, Sia og Stubenrauer, og en rekke andre teoretikere er Ivar Frøne, sosiologen, ikke i tvil i 1994. Han sier: generelt er det rimelig å si fra at fra og med den tidlige ungdomsalderen forstås de jevnaldrende som de dominerende signifikante andre, siden vi her står overfor frigjøringen fra familien og voksensamfunnet. Sitat slutt. Frøne skriver altså dette 2 år før den første Ung i Oslo-undersøkelsen var foretatt. Så i dagens Norge må spørsmålet stilles på nytt. Er det fortsatt jevnaldergruppa som er de dominerende signifikante andre, slik Frønes foreslår? Har det skjedd endringer? Fra Ung i Oslo-undersøkelsene har vi følgende spørsmålsformulering. Hvor viktig er det for deg å rette deg etter henholdsvis dine foreldres og dine venners meninger og holdninger når det gjelder synet på religion, klær, mat, rusmidler, politikk, utdanning og yrke? Samlet utgjør dette temaer, sentrale temaer og problemstillinger som unge mennesker må konfronteres med når de skal definere sitt eget ståsted i verden. Her viser de særdeles interessante funnet at de unge gir foreldres meninger og oppfatninger langt større tyngde og signifikans sammenlignet med jevnaldergruppen. Helt i tråd med den familietingen du snakket om, ikke sant? Dette gjelder da for samtlige forhold med unntak av synet på hvordan jeg kler meg. Men skal ikke si så mye om det. Fordelingen er bekreftet i en rekke ungdataundersøkelser og bryter altså markert med det bildet som Frønes skisserte på 1990-tallet. Og det var jo nettopp generasjonskløfta som forskerne en gang, den gangen, søkte å forklare. Men sammenlignet med disse funnene fra unge i Oslo, så indikeres ei voksenrolle, altså og ungdommens relasjoner til de voksne, at den har særlig i perioden fra 50-tallet og frem til i dag, et sted på veien, har gjennomgått store endringer. Paradoksalt nok kanskje foreslår vi å forstå en av de grunnleggende forutsetningene for den nye og mer positivt ladde relasjonen mellom generasjonene, ut fra den posthøystein eller flytende modernitetens krav til raske endringer. Heller ikke voksenrollen er ferdig utformet en gang for alle. Foreldregenerasjonen blir hele tiden satt på prøve. Også de voksne møter krav om raske omstillinger, ikke minst på arbeidsmarkedet, og individualiseringens krav om å skape seg selv. Dermed blir de voksnes kunnskap, selv om den ikke i et og alt er lik ungdommens kunnskap, like fullt nyttig kunnskap. Der de unge i sin søken etter et fast ståsted jakter etter entydige og klare svar, tilhører det ideelt sett i dag en voksen erfart og moden sosialitet, hvis man kan si noe sånt, og slå seg til ro med å ikke vite noe sikkert. Nettopp denne forskjellen i kunnskap og gjensidig nytte peker mot en ny og unik dialogsituasjon der ungdom har en mer positiv relasjon til de voksne. Men også familien styrker seg. Antallet skilsmisser i Norge har hatt en nedgang på 12% fra 2005 til 2013, følger SSB. Antall separasjoner har gått ned. Samtidig har antallet inngåtte ekteskap gått betydelig opp, med særlig høye snitt i perioden 2006-2010. Videre. Fedrene tilbringer nå mye mer tid med småbarna sammenlignet med tallene for 10 år siden. Alt dette er ytterligere indikasjoner i retning av at familie og nære relasjoner får økende betydning, paradoksalt nok kanskje, som et slags bolverk mot individualismens eller individualiseringens krav. Thomas Nordahl har estimert at barn frem til de blir 10 år i dag tilbringer 5 ganger så mye tid i ulike pedagogiske institusjoner, inkludert barnehage, sammenlignet med hva som var tilfellet for 40-50 år siden. Dette er selvfølgelig veldig vanskelig å anslå, ettersom datakildene så langt tilbake er få. Men ikke desto mindre så får vi her fram et viktig uttrykk for at det har skjedd en tiltakende regulering og kontroll av oppveksten, der sosialiseringsinstitusjonenes økende betydning har medført at avstanden mellom voksne og barn er blitt mindre. Og de siste 10-15 årene har det videre skjedd en digital revolusjon. Her har særlig ungdom vært pådrivere og tatt disse nye mediene i bruk, som vi har fått vite inngående i første foredrag her. PC, internett, mobiltelefon, smarttelefoner, iPod, MP3-spillere, lesebrett med mer. Man får raskt tilgang til nesten en uendelighet av informasjon. Og i denne sammenhengen er kanskje det viktigste at den nye teknologien skaper nye kommunikasjonsformer og nye sosiale arenaer, slik at ikke bare barn og unge holder lettere, raskere og mer umiddelbar kontakt med hverandre, men også med de voksne på nye måter. Samtidig går det betydelig mengder tid med til ulike internettbaserte aktiviteter og medier, altså unge folk er mer hjemme, og dette sammen med kontroll og kontaktmulighetene som teknologien gir, fører dem nærmere de voksne. Men så, hva med de transnasjonale og spektakulære ungdomskulturene, som tidligere nevnt var selve spissene i motsetningen mellom generasjonen? Har de også gjennomgått endringer i denne retningen? La oss bare ta et kort blikk på 2 eksempler, svartmetall og hiphop. Med svartmetallen som oppstod på 80-tallet ble selve grunnpilaren i de ideelle kristne verdiene utfordrende, og ondskap og såkalt satanisme gjøres til denne musikkformens tematiske kjerne. Her har norske grupper vært ledende, også internasjonalt. Hendelser som drap og gravsendinger og kirkebranner har utspilt seg i dette miljøet i Norge, og særlig på 1990-tallet. Men så, i 2010 deltok for eksempel svartmetallbandet Keep of Kalesin i den norske finalen i Melodi Grand Prix. En konkurranse som i alle år har blitt betraktet som noe av det mest kommersielle man kjenner til. Svært fjernt fra opprørsholdninger og utforskninger av menneskets mørke sider. Samme år ble det som er omtalt som verdens første black metal musikal, kalt Svartedike, oppført på den nasjonale scenen i Bergen, som langt fra har rykte som arena for ungdomsforankret generasjonskritikk. Og det i tillegg i en lettbeint musikalsjanger som befinner seg også et godt stykke fra Satans fascinasjon og kirkebrand. Videre spilte det velrespekterte norske svartmetallbandet Satyricon med operakoret i Oslos nye opera i 2013. I tillegg har en rekke norske svartmetallband vunnet eller vært nominert til diverse spillemannspriser, noe som ytterligere understreker at sjangeren i økende grad har blitt sett som sturein, og at den faktisk nærmer seg underholdningssfæren. Så har vi hiphop da, som oppstod blant ungdommer i New Yorks flerkulturelle ghettostrøk i siste halvdel av 70-tallet, og som har mange blitt sett på som et forsøk på å få til en ny giv i et miljø der bandekriger, vold, kriminalitet og narkoproblemer var dagligdags, hvor tekstene fokuserte på de sosiale problemene i disse bystrøkene. I nyere tid er hiphop fortsatt en veldig viktig sjanger, ikke minst i flerkulturelle områder i Norge. Flere av de nye artistene tar opp problemer som mange unge med innvandrerbakgrunn står framfor, blant annet, og har hatt ganske stor appell til breie ungdomsgrupper. I tillegg har også graffiti vært en viktig del av hiphopen, som i glansdagene utartet til betydelige konflikter mellom graffitimakere, politi og samfunnsstøtter. Men i dagens Norge er det veldig lite graffiti å se i landets storbyer. Når man ser tilbake på hvor mye oppmerksomhet disse subkulturelle praksisene fikk i offentligheten, er dette fraværet påfallende. Og også blant hiphopperne er det tendenser til å lefle med underholdnings-Norge. Her er sentrale artister som Tommy T, Madcon, Vinny fra Paperboys ikke sjelden å se i de familierettede programmer på lørdagskvelden. Bildet er ikke entydig. Men også innenfor denne sjangeren så finner vi altså tilnærminger til et mer generasjonsnøytralt publikum. Noe som peker i retning av mindre opposisjon og avstand mellom ungdom og voksne. Vi kan også nevne at etter at house- og teknokulturene forvitret på 2000-tallet, så forsvant også den siste av de store ungdomssubkulturene med appell til større antall yngre folk. Og etter dette er det altså vanskelig å få øye på noen nye ungdomssubkulturer med et slikt omfang som noen av de vi her har nevnt. Men ungdomssubkulturene er likevel ikke døde. Noe blant annet min egen studie av de såkalte emo-ungdommene har vist, skal ikke gå inn på den, men det er en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning. Men likevel, kanskje kan nettopp fravære av de nye større subkulturelle sjangere i nyere tid ses som et siste utslag av individualiseringsprosessenes mange manifestasjoner. Kanskje er det nettopp fravære av nye store subkulturelle kollektiver som er det nye. Inn i dette bildet hører også fraværet av radikale mobiliserende politiske alternativer med ungdomsappell. Fra 1960 og flere tiår fremover var ungdommen kjennetegnet av gatedemonstrasjoner, opptøyer, protest og kamp mot krig og sosial urettferdighet. I dag ligger Europa nede for telling gjennom finans, valuta og gjeldskrise. Antall fattige barn øker dramatisk i USA for eksempel. Arbeidsledigheten når nye høyder i EU. Fattige tiggere kommer i hopetall mellom Europa og til Norge. Men hvor eller hva er de troverdige samlende alternativene, samfunnskritikken og de kollektive forestillingene, eller kollektive fortellingene? Hvor er de unge i dette bildet? De er ganske vanskelig å få øye på. Dette bildet harmonerer også med Guro Ødegårds forskning om unges valgdeltagelse, som hevder at unge deltar i den konvensjonelle valgkanalen i større grad enn for 10-20 år siden, og stemmer i langt større grad på de veletablerte voksenpartiene. Valgkanalen har blitt en arena for tilpasning og ikke opprør. Så kanskje er det sånn at de funnene som innleder dette foredraget er et uttrykk for at familien i større grad nå blir oppfattet som et sted der ungdom kan bli akseptert som man er, og som en trygg øy hvor man kan få råd og støtte fra de voksne i en tilværelse preget av store krav, usikkerhet og individualisering. En nærliggende tolkning og konklusjon av alt dette er at ungdomskulturenes glansperiode, som jo også hørte sammen med en stor avstand mellom generasjonene, tilhørte en spesiell historisk epoke innenfor det moderne, det vil si overgangen fra industri- og jordbrukssamfunn til utdanningssamfunnet, informasjonssamfunnet, og at ungdomskulturenes en gang så kraftfulle tidsepoke nå ser ut til å være på hell. Kanskje.
Takk skal dere ha, alle sammen. Det blir anledning også for dere å stille spørsmål, så bare rekk en hånd tydelig i været, så kommer det en mikrofon rundt. Jeg ble litt sånn, nå har jeg hatt litt tid til å forberede spørsmålene, men nå kjenner jeg egentlig at jeg bare sitter og savner liksom soundtracket fra The Wall, eller Janis Joplin, eller et eller annet. Nå ser jeg dere veldig unge, da. Dere som var her, det bare vi gamliser liksom, på scenen, som får litt sånn ubehag av hva dette veltilpassede er det. Eller er det ikke en dårlig nyhet? Begynn med deg, Anders, som du nevnte The Wall, da, opprøret mot skolen, som ikke er der. We don't need no education. Sint på alt og alle rundt.
Ja. Hva var spørsmålet om dette var, om det var bra eller dårlig?
Ja, altså er det noe med, ja, er det bra eller dårlig? Er det ny ungdomskultur? Altså blir man selvtilfreds? Er det det vi på en måte... Det er jo det du antyder, Viggo Westlund, ikke sant? At man får en veldig sånn selvtilfreds ungdomskultur som ikke er så veldig opptatt av folk og verden rundt seg.
Ja, jeg tror at vi får så den ungdomsgenerasjonen som er også et svar på voksengenerasjonen. Altså vi er jo et samfunn som er ganske veltilfreds på veldig mange måter. Det er ikke det at det er fravær av problemer i det norske samfunnet, men det som kjennetegner det norske samfunnet er jo en eventyrlig økonomisk vekst og utvikling. Og et helt annet arbeidsmarked i Norge enn det vi ser i Sør-Europa blant annet. Så det er klart at det tar voksne til seg, og det tror jeg smitter over også på ungdommen.
Men det tenkte jeg skulle spørre, det går til dere alle, altså, er ikke det kanskje, eller kan det være en viktig forklaringsfaktor her? Altså vi har såpass god råd at vi faktisk har tid til å sitte sammen med barna våre, og vi kan kjøpe alle disse duperdittene og holde på, ikke sant? Vi trenger ikke bruke tida på å pusse opp og være på jobben og dobre skift og vakter og alt dette. At dette er en måte man nærmest naturlig ville tilpasset seg når man har råd til det. Det går til alle. Altså det er rett og slett den økonomiske veksten som er forklaringsfaktoren her. Helene? Ja.
Jeg tenker at det blir litt for enkelt å si at fordi vi er så rike, så blir vi selvtilfreds og bortskjemt og får for mye tid til å gjøre hyggelige ting. Men det er klart det er noe i det med den velkjente Maslows behovspyramide, at som viser seg veldig tydelig i ungdomsutdanningsvalg, for eksempel. Altså jo rikere og mer velfungerende samfunn du kommer fra, jo mer velger du å jobbe med noe som har med selvutfoldelse og mening å gjøre. Mens de som kommer fra trangere kår ofte tenker mye mer sånn instrumentelt og jeg skal overleve og skaffe meg mat. Men jeg tenker at, eller som jeg antydet i innlegget mitt, så tenker jeg også at sammenhengen muligens kan gå andre veien. Altså, at det er jo ikke, altså, Norge er spesielt fordi vi har denne oljen, men det er ikke bare Norge som har god økonomi. De samfunnene som legger mest vekt på demokratiserte relasjoner, for eksempel, er også de som fungerer best som samfunn. Og nå viser altså, det er stadig mer oppmerksomhet rundt det i dag OECD, Financial Times, disse organisasjonene som har vært opptatt av markedsøkonomisk suksess, de peker mot de skandinaviske og nordvesteuropeiske landene, fordi det viser at disse samfunnsformene har også en økonomisk bærekraft på sikt, selv om vi ikke oppdrar barna våre til å tenke bare hardt arbeid, nytte, effektivitet. Sånn at det kan være en mer sånn indirekte sammenheng her. Da.
Men jeg bare følge opp til deg, Helene Årseth, for at du... Altså dette familiemønstret som du da viser, ikke sant, hvor vi er tilfredse med foreldrene våre og de med barna, er det generaliserbart? Altså er det, du var også inne på det, Anders, ikke sant, at det er sosioøkonomiske bakgrunnsvariabler som betyr noe. Gjelder det alle familietyper og alle liksom, eller er det en sånn urban middelklassefamilie som på en måte er driveren i denne utviklingen?
Ja, altså jeg tenker at det er begge deler. Altså det er en universell endringstendens som man ser i andre land og som er mer generelt, og som man ser i ungdatamaterialet også, som jeg ikke kjenner så i detalj som andre her. Men samtidig er det mange som har pekt på en sånn urban, høyt utdannet middelklasse som driverne i den utviklingen, det er riktig. Det behøver ikke å bety at den ikke angår oss andre. Men
hva betyr det for da faren for at vi får et mer polarisert ungdomsgenerasjon, altså kohorter med mye større sprik? Ser vi det, eller er det mer liksom denne hoveddriveren som gjør at alle følger med, eller får du tilleggsfaktorer for utenforskap? Fordi at familiens rolle styrkes. Du har sett på det, Anders, har du ikke det?
Jeg tenker det er sikkert litt avhengig av hva slags område man ser på, men vi har jo gått inn og studert litt på ting som har med ungdomskriminalitet å gjøre. For å studere, når ungdomskriminaliteten går ned, og det blir færre som involverer seg i lovbrudd, er det på en måte en gruppe som er enda mer utsatt. Da. De har mye sterkere risikokjennetegn enn tidligere. Og det finner vi ikke noe sånn spesielt tegn på. Så vi finner ikke egentlig nødvendigvis en veldig tydelig polarisering. Vi finner at liksom, nivået blir bedre jevnt over, oppover.
Øystein Gille, altså denne spillingen som vi jo kjenner til, hvertfall vi som har sønner, blir litt sånn gærne av det. Er det sånn at altså, sitter de gutta der hjemme og spiller og ser på Jackass på YouTube i stedet for å være ute og holde på selv? Altså, er det en god nyhet egentlig? Eller hva ser du i dine data?
Altså... Vi kaller jo ofte det at, er den på?
Ja. Ja.
At jenter sant, de bruker sosiale medier, og så sier vi at gutter de spiller. Mm. Men vi kan godt si at de driver sosial spilling. Mm. Fordi at like mye for gutter som for jenter, så er jo rett og slett det å være foran en skjerm også å være sosial. Og det er utrolig mange av de spillene de driver intensivt med, som da altså innebærer at de også er sosiale. Men de gjør noe liksom, samtidig. De, de prater ikke bare. Og det er klart det er noen kanskje, som kjenner seg, at det er ikke sikkert at det digitale egentlig er noe forskjell her. Når det gjelder de som spiller mye, så skiller man jo ofte mellom storspillere og problemspillere. Og problemspilleren er jo den som spiller mye, og hvor de andre på en måte sosiale sammenhengene viskes litt ut i hverdagslivet, og så blir det bare spillingen. Og det er klart at når de kommer på et nivå på ungdomsskolen og på videregående hvor det er skole eller spilling, så er det klart at det er det omgivelsene og de nære omgivelsene, og da veldig ofte familien, som vil være utslagsgivende liksom, om det der, hvor stort det der blir, og om det faktisk blir et problem. Mm. Men vi ser jo for eksempel, når jeg var ute og snakket med masse ungdommer i går, så er det ganske interessant at guttene i mye større grad oppgir at de faktisk jobber utrolig mye på engelsk når de kommer opp på et visst nivå, når de spiller spill, fordi at de faktisk kommuniserer med folk som de ikke vet hvem er, men som er på det samme nivå som dem, og da finner ikke det i sin egen lille lokale krets.
Viggo, du hadde en kommentar, skal vi ha spørsmål fra salen?
Ja, altså jeg bare tenkte jeg skulle kanskje gå litt inn på å nyansere noe av det jeg selv sa. Og det er, altså, hvis, som jeg nevnte så vidt at jeg har forsket på ungdom som kalles for emo-ungdommer, da. Og de er blant annet assosiert til selvskading. Mange av de som jeg snakket med, de hadde ganske betydelig mye problemer altså hadde opplevd mobbing, følt seg veldig utenfor, og de kom fra mange forskjellige områder rundt Oslo, ganske langt fra Oslo til tider, til og med. Og men de hadde altså dannet et slags fellesskap da, som de var veldig tette, nært innpå hverandre. Det var ungdom som hadde hatt problemer på mange måter, og de hadde drevet med selvskading, men de var også ganske flinke til å hjelpe hverandre da, ut av dette her. Og de så sin egen subkultur da, som en slags protest mot perfektionstyranniet som någon har snackat om, ikke sant? At det så jævla mye press på hvordan du skal se ut, hvordan du skal te deg, hva du skal gjøre på skolen, hvordan du skal lykkes, etc. etc. Men de hadde da, de var veldig eksplisitte på det, og det var også, altså det gjaldt også det med å ha annen seksuell legning. Det var homofile, det var folk som hadde tendenser til altså transpersoner, bifile og alternative former for seksualitet, som de da liksom hegna om og satte opp som emo og stolt, ikke sant, mot dette kravet om konformitet og det å være ha perfeksjonsideal altså rettet mot seg da. En annen ting som jeg også vil si noe om, det er også det er en utvikling som kanskje er litt ferskere, det er altså blant unge folk med innvandrerbakgrunn så har islam fått en økende betydning, og det har blitt et slags fellesskap der man leiter etter den riktige formen for religion, og der man setter denne søken etter den riktige formen for religion i motsetning til foreldrenes måte å praktisere islam på. Det er altså, disse to er eksempler på altså en opposisjon og en samfunnskritikk, for det handler også om å føle seg utenfor i det norske samfunnet, da, for noen av disse ungdommene. Jeg tror ikke det er veldig store bevegelser dette her, men det er liksom miljøer som der opprøret lever på et vis. Da.
Det var et spørsmål fra salen. Nå så jeg plutselig ikke hvor det der var det.
Hei. Helge Jørgensen, Bærum kommune, vi gjennomførte ungdomsundersøkelsen nå i våres. Og vi sitter sikkert som mange andre kommuner her og tenker hvilke tiltak skal vi nå sette i gang på bakgrunn av det vi har hørt gjennom ungdomsundersøkelsen. Og da et spørsmål til dette knyttet til ungdomsbruk av sosiale medier. Skal kommunen legge til mer til rette, for eksempel ungdomsskolen og fylkeskolen i videregående, til mer mobilfrie zoner som legger opp til læring? Vi som leser siden i Aftenposten, hvor det kommer mye godt fram, var et innlegg denne uken fra en ungdom på akkurat det. Så om du kunne si litt mer om akkurat det der på tiltakssiden i forhold til sosiale medier. Hva anbefaler dere forskere kommunen skal gjøre i forhold til for eksempel mobilfrie zoner? Begynne å justere bruken på sosiale medier. Hva kan vi gjøre? Hva kan vi ikke gjøre?
Altså, det er to ting i det, hvis du skal svare veldig kort. Det ene er jo selvfølgelig hva elevene gjør på sosiale medier i friminuttene. Og det er jo da spørsmålet, skal man liksom passe på at man fysisk tar fra de mobiltelefonen slik at de heller ikke har den i friminuttene, eller skal man la de ha den i friminuttene? Jeg tenker at hvis man gjør en prosess på det, så må man i hvert fall prøve å få med elevgruppa til å ha en ordentlig diskusjon om det, og si at la oss prøve, for eksempel, en måned, og se hva som skjer, og så prøver jeg å ha en ordentlig evaluering. Så jeg ville hatt med elevgruppa ordentlig på det. Når det gjelder undervisningen, så er jo på en måte premisset for å være på skolen at du faktisk skal lære noe. Og da kan man jo godt si at det er lærerne og skoleledelsen som vet best hvordan de skal legge opp den undervisningen, og ikke elevene. Og da sier man at nå har vi noen undervisning hvor det passer at vi ikke er på mobilene. Så dette dreier seg om det store, viktige ordet i ungdomsskolen særlig, og ikke minst satsingen på altså et ungdomstrinn i utvikling, som er utdanningsdirektoratet sin store satsing, nemlig altså klasseledelse. Og klasseledelse og bruk av digitale duppeditter, det mener jeg er en kombinasjon som er minst like viktig som klasseledelse og skriving, eller klasseledelse og lesing, eller klasseledelse og matte, som er liksom de fire områdene utdanningsdirektoratet har stimulert. Så vi har lærere som er tydelige på hva teknologien kan bidra med i den spesifikke arbeidsmåten denne timen skal ha, det vil jeg gjerne sett mer av. Men det blir et spørsmål hver enkelt skole må løse, for det dreier seg om den kompetansen innenfor det området som ligger i lærerkollegiet.
Tydelig klasseledelse, det var også et veldig tydelig råd. Bare følge opp, Anders, for du var jo da opptatt av familien som betydning for karakterer, ikke sant, sosioøkonomisk bakgrunn. Samtidig så ser vi, altså det er stadig flere jenter med innvandrerbakgrunn, som gjerne ikke, i hvert fall fra norsk erfaring, har den sosioøkonomiske bakgrunnen, som inntar universitetene, ikke sant, som eksploderer deg når du kommer på apoteket. Det er ikke helt entydig dette. Altså, hva er det som driver utviklingen i de ulike ungdomsgruppene?
Det første jeg sier er at det er en myte at man bare ser jenter med innvandrerbakgrunn på universitetene.
Okay.
Det er, hvis man går inn i statistikken, så er det omtrent ikke kjønnsforskjeller. blant minoritetsungdommene. De som født og oppvokst i Norge, så det omtrent ikke kjønnsforskjeller i andelen som i høyere utdanning.
Altså minoritetsjenter og minoritetsgutter?
Minoritetsgutter og minoritetsjenter, men som har lang botid i Norge, eller som født og oppvokst i Norge, så det omtrent ikke forskjeller. Forskjellene jo at det de norske jentene, jentene med norsk bakgrunn, det de du finner på universitetene og høyskolene. Særlig på høyskolene hvor vi her i dag, så det helt, helt synlig. Så det jo, på en måte så det de som på en måte avvikende her, det jenter med norsk bakgrunn, de spesielt utdanningsmotiverte. Jenter og gutter med minoritetsbakgrunn, de også spesielt utdanningsmotiverte. Mens det da altså gutter med norsk bakgrunn som har det laveste utdanningsnivået. Men de tjener allikevel penger etter hvert, og mer enn jentene.
Ja, for det jo noen kjønnsforskjeller her som ikke har endret seg på alle de år. Som ligger litt utenfor, men...
Det er også i minoritetsmiljøene vi ser at den kjønnsforskjellen brytes. Og det synes jeg egentlig et veldig, veldig interessant funn. Men når vi går lavere nedover i skolesystemet, så det jo slik at elever med innvandringsbakgrunn gjør det dårligere. De skårer dårligere med nasjonale prøver, og det alltid ca. 130% som over kritisk, under kritisk grense på lesetester og sånt når de små. Men altså når vi ser på universitetene, og høyskolene, så dette en suksesshistorie akkurat for den gruppen.
Spørsmål fra salen til...
Det var et spørsmål til Viggo, angående dette med ungdomssubkulturer. Jeg lurte litt på om dette med dataspilling, om det kunne være ses på som en form for subkultur. Og så viste jo disse ungdataresultatene at det var mindre depressive symptomer blant gutter enn blant jenter. Og mer dataspilling blant gutter, kan det være at disse subkulturene viktige for utvikling av identitet, for eksempel, og at mangel på disse subkulturene kan være en årsak til for eksempel dette med depressive symptomer, at man trenger dette opprøret, og kanskje dataspilling innebærer et form for opprør, det mye skyting og vold på en måte på en trygg arena. Ja. Det var egentlig et langt spørsmål.
Altså, hvis jeg kan svare litt på det. Det ja, interessant problemstilling, synes jeg. Jeg skulle gjerne forske mye mer på hva skal vi si, dataspillende ungdommer selv. Det har jeg bare ikke gjort. Jeg tror absolutt at internett og IKT har hatt ganske stor betydning. Det hadde ganske stor betydning også for House of Techno, for eksempel. Ikke sant? At det var... Det var jo mange former for estetikk, og liksom, man dyrka jo, ikke sant, det teknologiske preget, det var jo house, tekno, liksom, ikke sant, det var jo teknologien på en måte som var veldig, veldig sånn framelsket, da, estetikk og sånt. Absolutt så mener jeg at identitet jo noe som disse subkulturene kunne tilbytt så til de grader, da, ikke sant? Veldig klare markører på det ene og det andre, og hvem du vil, hva slags musikk du likte, og hvilke nyanser i den musikken du egentlig likte, som hadde tilsvar i klesdrakt og litt hårsveiser og ganglag og måte å snakke på og sånt. Men... Ja, jeg synes det litt vanskelig å svare på spørsmålene dine, men jeg synes de gode spørsmål, og de absolutt vel verd å stille, men jeg har altså ikke noe veldig tydelig svar på det.
Øystein, du hadde en replikk, og så det spørsmål fra salen her.
Ja, bare veldig kort. Altså, jeg har vært på ganske mange ungdomsskoler i siste, hvor du har en sånn veldig sterk kultur med høyt presterende elever, og det klart at de guttene som da spiller mye, de veldig klar over den rollen hvor det kan tippe på feil side, og du blir liksom sett på som en problemspiller. Og det å da kunne klare å gjøre om den rollen, og være sterk og vise fram subkulturen sin, som liksom hacker eller sånn ordentlig gamer, det ikke lett, i hvert fall ikke på ungdomstrinnet. Det mulig at noen på videregående liksom tydeligere klarer å stå fram. Men for meg så, og intervjuene, så det veldig åpenbart at ungdom sitter og veier den rollen som gamer, opp imot at nei, jeg vet jo egentlig at jeg skal skjerpe meg litt mer på skolen. Så det at det sier at det liksom spiller ut dette i en egen subkultur ovenfor klassevenner, det har jeg ikke sett mye av på ungdomstrinnet.
Men sier du nå at det en bevissthet som man da har med seg knyttet til at det er problematferd og stigmatiserende? Altså du har den selvbevisstheten når du en gutt på 14 år?
Ja, altså de som gamer mye, det nok en gruppe, i hvert fall når de 14-16, som kanskje føler seg litt stigmatisert av alle medieoppslagene. Det tror jeg, kan man si.
Ja,
Hei, mitt navn Andrea Sjøvold. Jeg vil stå, så kan folk se meg hvis de vil. Jeg leder i Press, som en organisasjon som jobber for barns rettigheter, og vi jobber veldig mye med det krysspresset som norsk ungdom møter i dagens samfunn. Og så har jeg to spørsmål, jeg skal prøve å gjøre det kort. Angående sosiale medier, det blir jo ofte løftet opp som løsninger på de problemene som ungdom møter i dag når det kommer til press på spesielt kropp og hvordan man skal oppføre seg. Er dette løsningen, eller er det bare en enkel løsning på et problem? Og siden voksne ikke nødvendigvis skjønner dette med sosiale medier så veldig godt, at man kan si at ja, men da må det være løsningen på disse problemene som ungdom står overfor. Og så er det angående det med subkulturer, for det har jeg lurt litt på i det siste. Er noe av grunnen til at man ikke har nødvendigvis så fremtidende subkulturer i dag, er fordi at det ofte er kommersielle krefter som plukker opp disse subkulturene tidlig og gjør det til kommersielt, og at det lenger ikke da er en subkultur, men en mer generell kultur. Takk.
Begynner med deg, sosialantropologen, kanskje?
Ja. Altså, til det siste du sa, det med kommersialisering, så har jo det vært et fenomen som har utviklet seg og vokst og vært der helt siden Elvis Presley, altså. Så det at, og det er jo ofte sånn at ungdomssubkulturer gjerne begynner i en liten sånn, hva skal vi si, nærmest en slags avantgarde eller noe sånt, et lite miljø der man liksom utvikler en slags estetikk eller ganglag, musikkform og så videre. Og så etter hvert, hvis denne estetikken en ganglage og liksom hele den pakka der har appell til større gruppe, så blir det flere som tar etter den, ikke sant? Og da er selvfølgelig næringslivet på plass og vil gjerne, hva skal vi si, tjene penger på det. Nå kan det jo selvfølgelig være sånn at de kommersielle kanalene er blitt flinkere og raskere og kjappere til å utnytte disse tingene. Men i hvert fall i sånn historisk sammenheng så har de alltid vært der, og det har alltid vært et spenningsfelt da, mellom liksom ungdom som er inne i de der, hva skal vi si, nye, rare, motkulturelle rommene og det å skulle kommersialiseres. Og at når man kunne handle house outfit på Hennes og Maurits, så var det liksom ikke noe gøy lenger for de som begynte med det.
Jeg svarer kort på dette med sosiale medier. Altså, jeg tror at det at sosiale medier skal løse noe, det hører innunder en større diskusjon, hvor vi tror at det digitale skal løse noe for oss. Når det gjelder sosiale medier og liksom hvordan man fremstiller seg selv, så tenker jeg å gi et eksempel med Instagram, som jo er jentenes favoritt. Og den måten man deler på en måte i veldig lukkede private profiler, og så en litt sånn større offisiell privat profil, da har man en sånn lukket krets hvor du kan ha en selvfremstilling og du kan på en måte tulle med hvordan du ser ut. Så som en av de sa til meg her i forrige uke, at det der bildet med dobbelttaket som er tatt i litt skjev vinkel, det deler jeg selvfølgelig bare til de 14 andre som jeg er, men ikke på det andre stedet. Slik at sosiale medier for ungdom i dag, de er flinke til å bruke det, de er bevisste, de er ganske etiske på hva de bruker. De tråkker over mange ganger selvfølgelig, men det er det ofte noen annen konflikt som ligger under. Men de har fått noen verktøy som er enormt sterke, og som mange da, særlig jenter, bruker til å utøve en form for sånn selvfremstilling innenfor en sånn selvkontrollregime. Og dermed er de veldig opptatt av hvordan disse små lukkede profilene bygges. Om det løser noe, det er jeg litt usikker på. Men det er et såpass nytt fenomen at jeg tror at noen sånn forskningssvar på det som er gode og robuste, det må du vente i hvert fall til neste år med.
Det er hvis ikke dere har umiddelbare kommentarer til det, så har vi et spørsmål til bak der.
Ja, hallo. Jeg heter Leie Sakur, og jeg er fra NAV Drammen. Vi jobber oftere med oppfølging av ungdommer ut i aktiviteter og jobb. Så jeg har to spørsmål til dere. Det første er jo de siste statistikken vi egentlig så nå. Det ser ut at det er mange ungdommer som begynner å få gode karakterer enn før. Men likevel drop-out fra skolen, videregående skolen, øker veldig mye, særlig i store kommuner som Drammen. Det er mange ungdommer som ikke klarer å fullføre videregående skolen. Hva er årsaken til det? Er det sosiale medier? Og mitt andre spørsmål er jo, som dere egentlig sa jo i sted, at forhold mellom barna, mellom ungdommer og foreldrene begynner å bli bedre, eller den er jo bedre nå. Spørsmålet mitt er jo, er det slik at foreldrene stiller lite krav til ungdommer som dropper ut fra skolen? Og selv om de dropper ut av skolen og de kommer til NAV til oss, vi stiller krav til dem at de skal møte opp på aktiviteter, men det er ikke mange av de som klarer å utføre det. Hva som skjer i hjemmebane? Er det slik ungdommer på hjemmebane begynner å bli sjefer der?
Jeg tror vi skal ha en bolk senere i dag som handler om frafall. Og da vil jeg gjerne at du gjentar spørsmålet ditt, og så tar vi den siste delen av det nå, det som har med familien å gjøre. Så er det ungene som bestemmer? Altså, er foreldrene for lite? Er det noe i denne DN-artiklen som var på begynnelsen av uka, at norske eller skandinaviske foreldre liksom bare la ungene bestemme, og nei, stakkare, er du syk, har du ikke lyst? Nei, men du slipper. Du er like mye verdt for det. Skjønnhet kommer innenfra. Helene.
Ja, det er sånn spørsmål som jeg tenker har noe med hvordan man ser på verden å gjøre, sånn at det er ikke et sånt objektivt svar, ja eller nei. Og sånn som jeg ser på verden med de perspektivene jeg bruker, så vil jeg tenke at problemet med de som faller fra er ikke at de ikke er blitt stilt krav til, men at ikke de har fått internalisert den selvstyringen og motivasjonen og tilhørighet og tryggheten som skal til for å mestre en moderne hverdag.
Mm. Vi skal komme tilbake til frafall senere i dag, så vi skal absolutt svare på spørsmålet. Men jeg tror det da leder oss inn på, altså tar oss inn for landing med å se på familiens rolle som tilrettelegger og, hva skal man si, garantist for at barna skal trives og lykkes. Hvilken rolle kommer familien til å spille framover? Blir det større sprik? Blir det mer vekt på disse her tradisjonelle variablene at foreldrene må ha høy utdanning og høy inntekt for å få det til? Eller er det også sånn at den nye, reformerte, litt mer sånn allesteds nærværende skolen tar opp det som foreldrene ikke klarer? Altså de rammene vi nå har vært gjennom, i hvilken grad virker de på en måte som gjør at vi kan senke skuldrene på ungdommens vegne fremover? Det går til alle som avsluttende kommentar. Du vil gjerne begynne, Helene, ja.
Ja, jeg tenker det er to ting. Det ene er at jeg stusser over den enorme vektleggingen på skole-foreldresamarbeid og den enorme vekten på foreldrenes involvering i skolen. Jeg synes det er rart at den kommer... Dette er ikke mitt primære felt, men jeg synes det er rart at man vektlegger den sammenhengen så mye. Og internasjonalt så ser man nå en tendens til at det å lykkes i utdanningssystemet i økende grad handler om økonomi, altså at det er en tendens til at det er de som kan betale for seg og ha mye ressurser, inkludert kanskje en hjemmeværende mor, som lykkes i et moderne utdanningssamfunn, og det tenker jeg er en...
Sa du nå at hvis man har hjemmeværende mor, så har du høyere... Da er det lettere å lykkes?
Nei, jeg sa ikke det. Men man ser en tendens til at eliteforeldre internasjonalt i Europa og USA legger virkelig stort trøkk på barnas, altså vi har begrepet tigermødre. De legger veldig stor vekt på at barna skal lykkes. De er redde for at barna ikke skal lykkes, og de responderer på det med å investere enormt mye i barnet, både med tid, oppfølging, men ikke minst økonomisk. Altså nylig var det en amerikansk forsker som har gjort feltarbeid på en amerikansk eliteskole som var her i Norge og foreleste. Han sa at på den skolen så er det 30 lærere per 20 elever, og skolen har et budsjett på 8 millioner dollar per elev. De som sender barna sine til den skolen, de gjør det fordi de barna skal lykkes i en veldig hard konkurranse. Og den utviklingen tenker jeg man bør være oppmerksom på.
Jeg har lyst til å spille inn et spørsmål knyttet til videregående frafall, for det at det var oppe her.
Vi kommer tilbake til det bare.
Ja, jeg vet det, men jeg bare har litt å tenke på. Anders er inne på at i 97-planen så la man opp til mye prosjektarbeid. Og hvem var det som ikke fikk det så godt til? Jo, det var de svakste på skolen. Vi har arbeidsmåter, og vi har på en måte læremidler eller ressurser på skolen å jobbe med. Og spørsmålet mitt er, på videregående er første gang vi gir alle en PC. Det finnes digitale fristelser, og digitale fristelser kommer da i klasserommet. I april stod jeg bakst i et klasserom og fulgte gjennom en hel påbyggsklasse, og jeg skal ikke fortelle alle serier jeg satt og så på. Poenget er vi ferdig med å gjøre videregående elever en bjørntest for at vi gir dem noen fristelser de ikke kan? Og igjen, hvordan utøves klasseledelse på videregående skole med bruk av digitale ressurser? Har det noe med frafall å gjøre? Det er bare et spørsmål, jeg vet ikke. Men jeg tror at det kanskje henger sammen med den måten vi arbeidet på i den forrige læreplanen.
Tydelig råd der. Jeg tenkte jeg bare skulle stille deg det siste spørsmålet, Anders. Vi har bitt litt på overtid nå, men som jeg stilte deg i går. Altså, kan man snakke om en annerledes ungdomstid innenfor rammen av familie, skole? For dagens ungdom? Ja.
Ja. Det er jeg ganske overbevist om.
Det er kvalitativt annerledes.
Alle de innleggene som har vært her nå har vist deg til det.
Hvis jeg bare skal legge til, og jeg mener det ville vært ille hvis ikke det var en annen ungdomstid i 2014 enn i 1964.
Da er det lunsj, folkens. Da er vi klare med lyd her fra scenekanten igjen. Det er altså ungdatakonferanse som foregår, og det er NOVA, som er et forskningsinstitutt ved Høgskolen Oslo Akershus, som er arrangører for denne konferansen, og som er prosjektledere for Ungdata. Og dersom du har kommentarer eller vil være med i debatten når det gjelder det som har blitt presentert hittil, så må du gå inn på Twitter og bruke hashtag Ungdata. Med meg nå så har jeg deg, Anders Bakken, du er forskningsleder ved NOVA, og du har jo akkurat sittet her på scenen og vært aktiv i debatten. Tidligere, før debatten, så holdt du et innlegg om hvordan ungdom er som skoleelever. Og hvordan vil du beskrive en gjennomsnittlig ungdomsskoleelev?
Det er selvsagt veldig store variasjoner mellom ungdom. Ungdom er veldig ulike på skolen, men det er noen også hovedtrekk som er der, at det er veldig mange ungdommer som slutter opp om skolens grunnleggende prosjekt. De ser på utdanning som en helt nødvendig virkemidler og et helt nødvendig verktøy for fremtiden sin. Det tenker jeg, det er ganske gjennomstyrende blant ungdom. Veldig mange ungdommer, de er opptatt av å få gode karakterer. Mange ungdommer gjør en del for å gjøre det, men det er ikke alle som gjør veldig mye for å gjøre det. Så det er jo også dette med skolemotivasjon. Det er en god del ungdommer som finner lite motivasjon på en måte i det de skal jobbe med for skolen.
Men hvordan har de det sånn rent sosialt på skolen?
Altså, i dag så er det veldig mye fokus på dette med mobbing, men det disse ungdomsundersøkelsene viser, det er jo at det er rundt 95% av ungdommene, når de får spørsmålet, trives du på skolen, så svarer de ja. 45% av de svarer ja helt sikkert, og nesten like mange, rundt like mange, svarer ja, det tror jeg. Så det er 5-6% som mistrives ganske godt på skolen. Og så har vi sett en endring over tid også, hvor det er flere ungdommer som trives på skolen. Altså, norske skoler i internasjonale sammenligninger viser ofte at det er norske ungdommer skårer veldig høyt på trivsel, men det vi også ser over tid er at ungdommene over tid skårer høyere på skoletrivsel. Og det har vært en ganske tydelig nedgang for eksempel i andelen unge som gruer seg til å gå på skolen. Og det, tenker jeg, er et veldig viktig resultat, at rett og slett jeg tror at skolemiljøet har blitt bedre over tid.
Har Ungdata noen konkrete tall på dette med mobbing og hvordan det ser ut for omfanget av den situasjonen med mobbing?
Altså, vi har noen i Ungdata, så bruker vi ikke spørsmålet mobbing. Vi har et spørsmål om de har blitt plaget, truet eller frosset ut på skolen eller på skoleveien. Så det er på en måte litt den der sosiale isolasjonen, og det er liksom å føle at man blir truet. Og det, da husker jeg ikke tallene 100% i hodet her, men det er en rundt 7-8% som svarer at dette skjer på ukentlig basis.
Men når jeg først har det her nå da, som forsker som har sett på og kan om noe om hvordan ungdom har det på skolen, så er det, dette med mobbing har jo vært et tema som har vært høyt på agendaen i mediene de siste dagene. Vi har jo den triste saken med mobbetilfellet som fikk en tragisk utgang, og da tenker jeg, eller hva tenker du om at man ikke da, altså de ansvarlige ikke klarer å gripe inn i tide?
Det er, altså jeg kjenner ikke saken i godt nok detalj til at jeg kan si noe helt sånn eksplisitt om det, men det er klart at sånn, generelt så er det jo helt klart at skolene skal følge opp de sakene som de får beskjed om, og som de får informasjon om, og at, at dette er noe som er faktisk lovpålagt av dem å gjøre også. Så det er klart at det er veldig alvorlig hvis skolen ikke klarer å gjøre det. Samtidig så er jo dette her også et veldig sånn utfordrende felt å jobbe i, altså dette mobbebegrepet som ikke sant, vi snakker mye om mobbing. Det er jo klart, og det blir sagt for eksempel at 17 000 barn og unge blir mobbet på skolen, ikke sant? Og så har du på en måte Odin-tilfelle som det enkelttilfelle. Så det er klart, det er ikke 17 000 ungdommer som har hatt det like ille som Odin her, men det er mange ungdommer som har hatt det ille. Og jeg tenker at disse er også grenselandet for, altså hvor er det mobbebegrepet ligger, hva er krenkelser, hva er ubehageligheter, hva er bare også... Hva skal jeg si, for noen uenigheter, konflikter mellom ungdom, det er veldig kompliserte forhold, men det er klart at det er helt forferdelig når ikke skolen gjør noe i sånne type tilfeller som vi ser her med Odin, og de eksisterer jo.
Men bare lurer på en ting, er det sånn at skolene har systemer for hvordan de skal følge opp sånne saker, eller er det sånn at det er litt sånn det avhenger av skoleledelsens individuelle kvalitet for om man klarer å følge opp godt nok?
Det er det. Det er klart at det er skoler hvor dette fungerer godt, og så er det skoler hvor det ikke fungerer spesielt godt. Og man har jo også utdanningsdirektoratet har jo identifisert noen skoler som har hatt vedvarende høye mobbetall. Og det er klart at har man hatt vedvarende høye mobbetall over en kanskje 3-6-7 års periode, og man ikke har gode systemer for å fange opp dette, så er det klart at det er veldig alvorlig. Men at det er en del variasjon rundt dette, det er det, men samtidig så er det også sånn at dette er noe skolene har blitt mye, mye mer oppmerksomme på også i den senere tid.
Så lurer jeg bare på om elever og foreldrene deres da, som er i en sånn mobbesituasjon, er de klar over, godt nok kjent med rettighetene sine?
Altså, følge Thomas Nordahl, som jeg hørte på VG-TV på lørdag, så mente han at det er mange foreldre som ikke er klar over disse rettighetene, og også at skolene ikke alltid er like gode til å formidle hvilke rettigheter man har. Så i hvert fall ifølge han, så er nok dette også en utfordring, da.
Takk for at du tok deg tid til å svare litt på disse spørsmålene, så får du ha takk for innsatsen så langt og lykke til videre med konferansen.
Takk for det.
Da skulle jeg hatt en ny gjest på scenen her. Jeg skulle snakket med Guro Ødegård, som er fra Institutt for samfunnsforskning. Hun er på vei ned nå, får jeg høre. Ja, så da holder vi det litt gående her. Vi kan jo fortelle det at det ser veldig bra ut med engasjement på Twitter. Det er mange som bruker hashtag ungdata, og det er veldig hyggelig å se. Det er både folk som er her i salen og som sitter og følger oss på HiVa-TV som er aktive, og mange som roser sendingen her og konferansen, og det er veldig hyggelig å høre. Så vi vil jo da minne om at alt blir tilgjengelig i opptak etterpå. Det blir lagt ut på under tidligere sendinger hvis dere klikker dere videre inn fra HiVa-TV. Da har jeg fått besøk her av Guro Ødegård. Skal vi se, da må jeg finne de rette notatene her. Du er altså forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Og du skal holde et innlegg senere i dag, og da handler det om ungdoms politiske deltakelse. Og da, ja, først, hvordan har du oppfattet konferansen så langt? Har det vært... interessant.
Det har vært en veldig interessant konferanse, og det som er ganske imponerende, det er jo det at det er et felles tema nettopp ungdomstid i dag i lys av endringstrekk. Og samtidig får vi fire svært gode innlegg som gir oss noen riss om hvordan ting har endret seg, men også litt dypere forklaring på hvorfor det er slik. Og jeg synes det er veldig imponerende på såpass kort tid å få et så godt riss over det bilde som da er knyttet til familieliv og ungdomstid. Mm. Så jeg gleder meg til fortsettelsen av konferansen.
Mm. Du har jo mye erfaring med å jobbe med ungdatamateriale. Fortell litt om hvordan du bruker det i egen forskning.
Nei, altså det er jo to ting. Det ene handler jo om dette her verdifulle materialet i forhold til at det blir gjennomført mange undersøkelser over tid. Mm. Det som er fint med det er at vi nettopp kan, sånn som vi har sett i dag, se disse endringstrekkene over tid, og dermed kunne si noe om samfunnsutvikling. Det andre som er fint med det, er jo at det, hvordan vi stiller spørsmål, hvilke spørsmål er relevante, endrer seg også over tid. Det er et problem, fordi at det, hvis vi stiller de samme spørsmålene som i 92, så får vi et endringsbilde. Men det kan være at spørsmålene også er utdaterte. For eksempel så har jo vi, når jeg var med på Ung i Norge undersøkelse 2002, så stilte jo vi spørsmål, hvor ofte henger du på en bensinstasjon eller snackbar? Mm. Og jeg vil tenke meg at dagens unge i liten grad identifiserer seg med dette å henge på en bensinstasjon eller snackbar. Slik at det er gjennomført såpass mange studier at vi har råd til å stille nye spørsmål for å fange øyeblikksbildet og prøve ut nettopp sånne spørsmålstillinger. Så er det, sånn som jeg også brukte, både til å analysere på statistikken, så er det også brukt disse undersøkelsene til å se, her ser vi et bilde, her ser vi noen endringstrekk. Men hvordan funker dette her? Hvis du tar et dypdykk, så har jeg brukt disse ungdomsundersøkelsene også til mer kvalitative studier, nettopp til å snakke med politisk engasjerte ungdom, eller ungdom som ikke er så engasjerte, hvorfor de gjør som de gjør. Og det er vanskelig å kunne på en måte treffe blink hvis en ikke har dette her kvantitative datamaterialet i bunn på et vis, dersom en ønsker å fortelle de store fortellingene. Og det er jo akkurat det som denne konferansen er et eksempel på. Her fortelles de store fortellingene. Mm. Og innimellom så er det viktig at vi som forskere som hjelper å studere disse bittesmå fortellingene også kommer oss ut og tar et overblikk og ser hvordan ser dette her ut i det store bildet.
Mm. Og du skal jo da legge frem en del av din forskning etterpå om dette med ungdomspolitiske deltakelse. Og da lurer jeg på hvor engasjert er ungdommen nå egentlig?
Ja, sånn som vi har sett her i dag, så blir jo opprøret en etterlyset opprør. Mm. Jeg tror vi skal være varsomme med å si at det er ungdom dermed ikke er engasjerte. Det er et stort engasjement, men kanskje tar det litt andre uttrykksformer enn det gjorde for 10-15 år siden. Kanskje vi også kan hevde at de på ett vis er mer engasjert enn før. Men det handler nok kanskje også litt om at politikken også har endret seg til å gjøre, altså dette her med å gjøre politikken mer relevant, altså den politiske dagsordenen også mer relevant for ungdom, som er også en faktor. Vi har jo vært gjennom et tiår med et sånt medvirkningsregime, og det handler jo både om at bevisstheten til voksne, til lærere, til kommunalt ansatt som jobber med ungdom, med politikere, har et veldig, det er et veldig sånn ungdomsfokusert samfunn. Mm. Det er ikke bare kommersielle kreftene som ser på ungdom, men også politiske beslutningstagere på et eller annet vis. Mm. Så jeg skal snakke litt om det nå senere i dag.
Mm. Ser du noen forskjell på kjønnene når det gjelder engasjement?
Ja, nå er vi, der er jo et tema her som er blitt berørt, som ikke er blitt berørt godt nok, og som vi ikke vet godt nok heller når det gjelder politisk engasjement. Det handler jo om forskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper, altså barn fra ressurssterke og ressurssvake familier. Vi vet litt, men ikke så veldig mye. Dette er et forskningstema som jeg, samarbeid med Ungdata, skal jobbe med videre fremover. Det vi vet, og det samme gjelder gutter og jenter, altså kjønnsforskjeller. Det vi vet er at mens i gamle dagen så var det liksom det å delta, bruke stemmeretten sin, var en gutteting.
Mm.
Og den har på en måte holdt seg på den vis at det er når disse unge guttene på 60- og 70-80-tallet er blitt voksne, så stemmer de også mer enn kvinner. Mm. Vi ser en endring nå. Vi ser at jentene er i front i forhold til å delta ved offentlige valg. Og så kan jo vi fundere hvordan det vil skje, eller hvordan det, om de vil ta med seg det høye deltakelsemønstret videre i livet. Det skal jeg snakke litt om senere også.
Da ser vi frem til å høre mer fra deg etterpå. Du skal altså snakke i bolken da, som handler om inkludering og deltakelse fra cirka klokka tre. Så da ønsker vi lykke til med det, og takk for at du stilte opp.
Takk skal du ha.
Da har vi fått høre litt fra et par av bidragsyterne her, og da tror jeg vi rett og slett skal slutte oss til de som har gått og tatt seg lunsj. Programmet starter altså opp igjen klokka ett, og da er det hovedfokus på helse, rus og kriminalitet, og også som sagt inkludering og deltakelse. Vi sender altså hele programmet fram til klokka fem, og hele opptaket av sendingen blir tilgjengelig etterpå på HiOA TVs nettsider. Der kan dere klikke dere inn via tidligere sendinger, som jeg sa i stad. Og så oppfordrer vi da selvfølgelig til å fortsette å være med og debattere i sosiale medier. Bruk da hashtag ungdata. Med det så takker jeg for meg i denne sammenheng, og så kommer dere inn igjen da klokka ett for mer interessant stoff. Takk for følget.